From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Энэ бол Salt Lake хотын ариун сүмийн талбайдаг чуулганы төвөөс дамжуулж буй Иесус Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүмийн жил тутмын 183 дахь ерөнхий чуулган бөгөөд үг хэлэх хүмүүс нь сүмийн ерөнхий мэрэгх мэдлэгнүүд болон албан тушаалтнуудаас сонгогдсон ба энэ хуралдаанд Mormon Tabernacle-ийн найрал дуучид дуулна. Энэ бол Иесус Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүмийн жил тутмын 183 дахь ерөнхий чуулган. Энэ бол Иесус Христийн хожмын гигантүүдийн сүмийн жил тутмын 183 дахь ерөнхий чуулганы анхны хуралдаан байлаа.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Brothers and sisters,
we welcome бид та бүхнийг Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн жил тутмын 183 дугаар чуулганы 4 дахь хуралдаанд тавтай морилхыг үрж байна. Чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас С. Монсон энэхүү хуралдааныг хөтлөн явуулахыг надаас хүссэн юм. Радио зурагт, интернет болон хиймэл дагуулаар дамжуулан чуулганы үйл ажиллагаанд оролцож буй бүх хүмүүст бид өөрсдийн айдаслал мэнжлэгийг илгээе. Ерөнхий эрх мэдэлтнүүд болон ерөнхий алба тушаалтнууд өглөөний энэхүү хуралдаанд хүрэлцэн ирсэн байгааг бид мэдэгдэе. Энэхүү хуралдаан Tabernacle-ийн найрал дуучид Mac Wilbur-ийн удирдлагаар дуулж Andrew Ainsworth болон Clay Christensen нар бадралт бишгүүр хөгжмөөр хамтран тоглох болно. Найрал дуучид Go Forth With Faith дуугаар хуралдааныг нээсэн бөгөөд одоо Let Zion In Her Beauty Rise дуулдыг бидэнд дуулж өгөх болно. Дараа нийтийн залбирлыг далайн ахлагч Stephen E. Snow хэлнэ.
Our Father in heaven, this beautiful
Тэнгэр дэх Мөнхийн Эцэг минь, энэ мянгааргийн ариун өдөр би таньд талархлаа илэрхийлж, өнөөдөр энд цуглаж таны Башиглаждаас сонсох энэхүү агуулгыг ажиллаараас нь маш баярлаж байна. Тэгээ бидний өнөөдөрт өгөгдсөн энэхүү агуулгын технологиуд төхөөрөмжөд маш их баярлаж байна. Тэгээ биднэрт өнөөдөр сурсан зүйлүүдээс багч гэсэн хамаагүй зүйлүүдийг амьдралдаа хэрэгжүүлж бусдад туслахыг орлоо туслаарай. Тэгээ бидний амьдралдаа өдөр тутам илүү сайн байхыг оролдоход ажиллаарай гэсэн сан үзүүлж байна. Өнөөдөр хөгжим ба ярианаас сурсан тэдгээр хичээлүүдийг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд найслаарай. Тэгээд бүхнийг Иесус Христос нэрээр хэллээ. Амен.
We will now be pleased.
Бид одоо тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Дитер Угдорфийн яриаг сонсох болно. Тэгээд найрал дуучид Come follow me дуулыг дуулна. Дуулын дараа бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Нил Андерсоны яриаг сонсох болно. Дараа нь хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгч Розмери Виксом ихч бидэнд хандан үг хэлнэ.
I have a cherished painting in my
office. Гижэрэлт хүрхт зам нэртэй нэгэн зургийг найдагнан хадгалдаг. Үүнийг Дэнлсин Копенхаген хотын анхны гадсны ерөнхийлөгч байсан уран зураач Жон Бентен гихч найз минь зурсан билээ. Уг зурагт харанхуй өрөөний нээлттэй хаалганаас гэрэл цацарч буйг дүрссэн байдаг. Тэрхүү гэрэл өрөөг бүхэлд нь гэрэлтүүлгүй зөвхөн хаалганы чанх урд хэсгийг гэрэлтүүлж байгаа нь надад их сонирхолтой санагддаг юм. Уг зурганд үзүүлсэн харанхуй хийгээд гэрэл нь зөөрлөл мэт санагддаг. Мөнх бус бие махбодыг өвлөн авсан учраас зарим үед харанхуугаар хүрээлэгдсэн мэт мэдрэгдэх нь бидний нөхцөл байдлын нэгэн хэсэг юм. Бид хайртай нэгнээ алдсан байж болно. Хин нэгний хүүхэд нь буруу замаар замсан байж магадгүй. Бид хүнд өвчний онш тогтоолсон байж болно. Бид ажил эрхлэлтэй холбоотой бэрхшээлүүдэд тулгарч эргэлзээ айдаст автагдсан байж болно. Эсвэл бид ганцаардаж бидний хайрлахгүй байгаа мэт санагдчих байж болно. Бид өнөөгийн нөхцөл байдлаасаа болж төрж алдагдсан мэт мэдэрч болох хэдий ч Бурхан өөрийн гэрлийн найдварыг амлаж тэрээр бидний өмнөх замыг гэрэлтүүлж харанхуугаас гарах замыг заахаар амлдаг. Бид харанхууд автсан өрөөнд өссөн нэгэн бүсгүйн талаар ярихыг хүсэж байна. Түүнийг би Джейн гэж нэрлэе. Джейн 3 настай байх үеэс эхлэн байн байн зодуулж үл хайхарагдан зовж өсчээ. Түүнийг айлган сүрдүүлж, шоолж доромжилдог байв. Өглөө бүр сэрэхдээ дараагийн өдөр хүртэл амьд байх эсхээ тэр үл мэдэн босно. Хамгаалах ёстой тэдгээр хүмүүс нь түүнийг зовоож, шаналхан тэрхүү догшин ширүүн харьцаагаа үргэлжлүүлдэг байж, Джейн өөрийгөө хамгаалах ямар нэгэн зүйлийг мэдэрхээч болов. Түүнд авралын найдвар байгаагүй учраас түүний амьдралд тохиолдож буй хахир хитцүү зүйлсэн эсрэг өөрийгөө хатуурж эхэлсэн байна. Түүний амьдарч буй ертөнцийн гэрэлгийгэ байгаагүйгээс харанхуйг хүлэн зөвшөөрч амьдардаг болов. Зогсолтгүй үргэлжлэх байнгын ёс бус байдлаас болж тэр хизээч үхэж магадгүй гэдгтээ явдарчээ. Хожим Джейн 18 настай байх үедээ Иесус Христийн хожмын гигантүүдийн сүмийг олж мэдсэн байна. Сэргээгдсэн сайн мэдээний баяр баясгалан найдвар нь түүний зүрх сэтгэлд шингэснээр тэрээр баптизм хүртэх урилгыг хүлээн зөвшөөрсөн аж Жэни амьдрал анхудаа энэ гэрэл гэгээтэй болсон ба түүний өмнө гэрэлт харгуй байгааг олж гарч харжээ. Амьдарч байсан харанхуй ертөнцөө орхиж түүнийг заваагчтднаас хол орших сургуульд сурхаа шидэв. харанхуй мөн ёс бус амьдралаас ирэх чөлөөтэй болж аврагчийн илгээх амар амгалан болон гайхамшигт итгэрлийг мэдрэх болжээ. Чэнийг зовон тарчлаж байсан хүн нас бар барж олон жил өнгөрсөн ч тэрээр өсвөр үеийнхээ аимшиг дурсамжуудаас болж шаналдаг байв. Сургаалаас олж авсан гайхамшигтай гэрлэг нь асрих гүнэг уур хилэн устгахаас сүрдүүлж байла. Энэ их харанхуйг үргэлжлүүлэн орохыг зөвшөөрөх аваас түүнийг тарчлал зовлон ялах болно гэдгийг тэр ойлгож байв. Жэн зөвлөгөө эрүүл мэндийн тусламж эрэлхийснээр харанхуй гэж оршдгийг хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд үүнд анхаарлаа цаг үргэлж хандуулахгүй байх нь эдгэрэлт хүрэх хамгийн сайн арга болохыг ухаарч эхэлжээ. Учир нь гэрэлж гэрсэн оршдог ба үүнд төвлөрч амьдрахыг тэрээр сонгосон юм. Тууж өнгөрүүлсэн харанхуй амьдрал нь түүнийг өшөө авахч догшин хэрцгий хүч эрхийлэгч нэгэн болгоход амархан байлаа. Гэвч тэр тийм болсонгүй. Жин харанхуйг дэлгэрүүлэн тараах уур хилэн өшөө хорсол үл хүндэтгсэн байдлын уруу таталтыг эсэргүүцэж чадсан. Үүний оронд тэрээр бурханы тусламжтайгаар эдгэрч чадна гэсэн найдвараас зуурн барьсан билээ. Тэр гэрлийг бусдад түгээхээр шийдэж амьдралаа бусдад туслахад зориулахар сонгосон. Энэхүү шийдвэр нь түнд өнгөрснийг ардаа орхиж алдарсууд ирээдүүр алхах боломж олгосон юм. Жэн сургуулийн багш болсон ба өнөөдөр олон жил энэ дараанч тэрээр олон зун хүүхдүүдийг хайрлан тэдний үн цэнтэй чухал болохоо ойлгоход нь тусалж амьдралд нь нөлөөлжээ. Тэрээр сул дорой аливаа гемт үеийн хохирогч болсон урам хугарч шантарсан тэдний эсэж цусшгүй хамгаалагч болж чадсан юм. Тэр өөрийнхөө эргэн тойрон бай хүн бүрийг босгож хөшөргөжүүлж урам зориг өгдөг. Жэн харанхуугаас зүхтэж илүү гэрэл гээ бүхий найдвар руу тэмүүлэх нь итгэлийг авчирдгийг суралцсан билээ. Итгэл найдвар энергийг өөрийн амьдрал хэрэгжүүлж чадсанараа тэр зөвхөн өөрийн амьдралыг өөрчлөж зогсохгүй их олон хүний амьдралыг үр дүмхэд ажиллаж чадсан. Та бүхний зарим нь эргэн тойрондоо бив харанхуй үсэн нэмэгдэж та нарт хэрхэн нөлөөлж буй мэдэрдэг байж болох юм. Санаа зовнил, айдас, эргэлзээ та нарт ачаа дарамт учруулдаг байж болно. Танд болон бидний бурхны гэрэл бол бодит юм гэсэн гайхамшигтгийг тодорхой үннийг давтан хэлж байна. Энэ бүх хүнд боломжтой билээ. Энэ бүх зүйлд амьдралыг өгдөг. Үүнд хамгийн гүн шахигч илэршүүлэх хүч буй. Энэ бидний бодлогын ганцаардал болон өвчин шаналд эдгэгч болч чадна. Түнчлэн сөхөрсөн үед бидэнд илүү гэрэл гэгээтэй найдварын үрийг суулган өгч хамгийн хүн хитцүү мөчүүдүүд ч биднийг гэрэлтүүлэх болно. Бидний өмнө буй замыг гэрэлтүүлж хамгийн харанхуй шөнөөрч шинхэн үрийн гэгээрүү удирдаж чадна. Энэ бол дэлхийд ирдэг хүн болгонд гэрлэг өгдөг Иесус Христийн сүнс билээ. Гэсэн хідэж сүнслэг байдлын гэрэл нь харанхуйд сун хэн нэгний гэрэл асаахыг хүлээх тэдэнд ирхэн ховор. Энэ нь Христийн гэрэл рүү бидний нүдийг нэх тэрхүү итгэлээр үлдхийг шаарддаг. Сүнслэг нүдийг махан бодийн үдээр ялган таних нь боломжгүй зүйл юм. Иесус Христ би бол харанхуйд гялцсагч гэрэл бөгөөд харанхуй нь үүнийг ойлгох нь үгүй хэмээн зааж учир нь төрлөх хүн бурхны сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм хүнд эдгээр нь мунхаг явдал бөгөөд эдгээрийг ойлгож чадахгүй. Яагаад гэвэл эдгээр нь сүнслэгээр үзэгддэг. Тиймээс бид хэрхэн бурхны гэрлэлийн найдвар руу өөрсдийн нүдийг нээх вэ? Нэгдүгüүрт одоо хаан байгаагаас эхэл. Тэнгэрлэг эцгийнхээ ажлууд болон билгүүдийг мэдрэхийн тулд бид заавал төгс байх албагүйг мэдэх нь үнэхэр гайхалтай биш гэж юу? Бид бурхны ажлуудыг авахын тулд төгс болох хүртлэх хүлээх шаардлагагүй билээ. Үнэн хэрэгтэй. Гэрлийн зүг бид хамгийн анхны алхам хийх үеэс эхлэн тэнгэр нэгдэж, айцлууд нь бидэн дээр бууж ирдэг. Эхлээд хамгийн тохиромжтой мөч нь таны яг одоо хаана байгаа тэр газар юм. Тэр хичнээн өөрийгөө тохирохгүй, та хичнээн өөрийгөө тохирохгүй эсвэл бусдаас хоцорсон гэж мэдэрдэг байж чамаагүй, мэдэрсэн байсан чамаагүй. Тэнгэрлэг эцгийг илэрхийлэх тэр мөчөд түүний гэрлийн найдвар бодгалыг тань сэрэж, амьдруулж, хүчрхэгжүүлж эхэлнэ. Харанхуй нэг дор бүгд сарнихгүй байж болохч шүнийн дараа үргэлж үүр цайдаг шиг гэрэл ирэх болно. Хоёрдугаарт зүрх сэтгэлээ их эзэн тандуул. Өөрийн бод галыг залбиралд өргөж тэнгэрлэг эцэгтэй юу мэдэрч байгаагаа илэрхийл. Өөрийн алдаа тутагдлаа хүлэн зөвшөөр. Зүрх сэтгэлээ уудалж талархлаа илэрхийл. Тулгарч буй асуудал бэрхшлээ түүнд мэдвэл Христийн нэрээр хүч чадал дэмжлэгийн төлөө түүнээс гуй. Түүний хоолойг сонсож болохын тулд та нарын чих нэгтгэхийн төлөө гуй. Түүний гэрлийг харж болохын тулд та нарын нүд нэгтгэхийн төлөө гуй. Гуравдугаарт гэрэл далах. Тэнгэрлэг эцэг та нарыг алдаа гаргана гэдгийг мэднэ. Тэрээр та нарыг бүдэрнэ гэдгийг, бүр олон удаа бүдэрнэ гэдгийг мэднэ. Энэ нь түүнийг гунигтай болгодогч тэрээр та нарт хайртай. Тэрээр та нарын найдварыг устгаж, өсвөлт сайжралтыг тань зогсоохыг хүсдэггүй. Харин тэрээр та нарыг үндийн босож, хэн болох ёстой? Тим хүнээ болоосоо хэмээн хүсдэг. Энэ хүү зориглон төлөө тэр өөрийн хүүг бидний аян замд тэглэх чулуу болгосаад тотхурыг аюул ослгүйгээр өнхрүүлж бидний замыг гэрэлтүүлэхээр илгээсэн. Тэрээр бидэнд шав хүний замлыг заах өөрийн сайн мэдээг өгсөн. Уг сайн мэдээ нь түүний хайртай хүүгийн мөрийг дагаж гэрэлт алхахын тулд бидний мэдэх ёстой, хийх ёстой, байх ёстой зүйлсийг бидэнд заадаг. Гэрэл харанхуйг ялан дийлдэг. Тийм ээ, бид бүгд алдаа гаргадаг. Тийм ээ, бид бүгд бүдэрдэг. Гэвч бид Бурханыг хайрлах хайраа өсгөж, хөршөө өөрсдийн адил хайрлахаар хичээхэд сайн мэдээний гэрэл биднийг хүрээлж, өргөн дэмжинэ. Харанхуй гэрэлтэй газар оршихгүй учраас замхран үгүй болно. Бид Бурханд ойртох тусам тэрээр бидэнд ойртох болно. Өдөр өдрөөр Бурханы гэрлийн найдвар бидний дотор төгс өдрийг хүртэл улам улам хурц болон өстөг. Харанхуй алхаж байна хэмээх мэдэрч буй та бүхнийг хүн төрлөختөнд бидний аврагчийн өгсөн энэхүү тодорхой амлалтанд найдахыг урж байна. Би бол ертөнцийн гэрэл мөн. Намайг дагдаг хүн харанхуй дотор явахгүй, харин амийн гэрэлтэй болно. Хэдэн жилийн өмнө эхнэр Харид бид хоёрт энэхүү амлалт биелсэн турсамжтай нэгэн явдал тохиолдсон юм. Бид сүм үсэн хөгжиж буй хожмын гигантүүд нь бахтам сайхан дэлхийн нэгэн үзэсгэлэнтэй хэсэг болох Баруун Африкт очсон. Гэхдээ Баруун Африкт олон төрлийн сорил бэрхшээлүүд байдаг. Ялангуяа тентхийн ядуурлыг харахад надад үнэхээр хэцүү байсан. Хотуудад ажилгүйдлийн төвшин өндөр, гэр бүлүүд өөрсдийн хэрэгцээ аюулгүй байдлаа хамгаалахын тулд ихээхэн зовдог. Сүмийн олон гайхамшигт гişүүд ийм ядуу зүдүү нөхцөл байдалд байгааг мэдхэн зүрхийг минь шимшрүүлж байв. Гэхдээ хэн нэг нь үсгэлэнд нэрвдэхгүй тулд гişүүд нэг нэгэндээ тусалдаг болохыг би бас олж мэдсэн. Нэг томоохон хотын хажууд орших цуглааны байранд бид хүрэлцэн ирсэн бөгөөд харанхуй нүмерсэн бас харин өөртөөсөө гэрэл цацруулсан баяр баясгалантай хүмүүстэй уулзсан юм. Сайн мэдээний төлөөх тэдний баяр баясгал нь бидэнд хүртэл нөлөөлж биднийг өргөсөн билээ. Тэдний илэрхийлсэн хайр биднийг даруусгасан. Чин сэтгэлээсээ нэмсгэсэн тэднийг харахад бид хүртэл инэмсэглэж байлаа. Би энэ гариг дээр тэднээс илүү аз жаргалтай хүмүүс байгаа хэсгэд гайхаж байсан үе би. Хэдийгээр эдгээр гайхамшигт гигантүүд маань зовлон бэрхшээл, сорилтоор хүрээлэгдсэн ч тэд гэрлэлээр дүүрэн хүмүүс байсан. Цуглаан эхэлж би ярьж эхлэв. Гэвч удалгүй цахилгаан тасарч түнэр харанхуй биднийг бүрхэв. Хэсэг хугацаанд би цуглаан дээр хэнийг ч олж харж чадахгүй байлаа. Гэхдээ би гигантны бахтам сайхан нэмцгэлийг харж мэдэрч чадсан юм. Тийм гайхалтай хүмүүстэй хамт байхад хичнээн сайхан байсан билээ. Ариун өрсөлдийн танхимд харанхуй хэвээр байсан тул сахилгаан эрхийг хүлээнгээ би эхнэрийнхээ хажууд сууж байв. Бидний тийм хүлээх зур нэгэн гайхамшигтай үйл явдал болсон. Хэдэн хүн сэргээлтийн дуудлаас дуулж эхлэх нь сонсогдов. Олон хүн нэмэгдэн дуулж эхэлсэн бөгөөд бүр олон боллоо. Тун удалгүй ариун өслийн танхимыг баяр хөөртэй дуулал дүүргэж эхлэв. Тэдгээр сүмийн гишүүдэд сүмийн дууны ном шаардлагагүй байсан бөгөөд тэр дууллын үг бүрийг мэдэж байлаа. Нэг дуулаас нөгөө дуулыг ирч хүч болон сүнсээр дүүрэн дуулж байсан миний сэтгэл зүрхэн шингэсэн билээ. Яванда цахилгаан ирж танхимыг гэрэлтүүлв. Харид бид хоёр бие бие рүүгээ харахад бидний хацрыг даган нулимс урссан байв. Түнэр харанхуйн дунд гайхамшигтай гигантнүүд сүмийн барилгыг хийгээд бидний зүрхийг гэрлэр дүүргэсэн юм. Энэ нь харид бид хоёрын хувьд хизээч мартагдахааргүй гүн гүнзгий сүнслэг туршлага болсон. Тийм ээ, үй үй бидний амьдралд харанхуй нөлөөлж эсвэл бүрхсэн мэт санагддаг. Заримдаа бидний хүрээлэгт хэрхүү харанхуй мөн төгсшгүй мэт шантармар айдсаар дүүрэн байдаг. Та нарын туулж буй гуниг зовлон ганцаардал санаанд зовлын төлөө миний зүр сэтгэл шимширдаг. Гэсэн хэдий ч бидний амьд найдвар Иесус Христ байдгийг би гэрчилж байна. Тэрээр гэгэрэлд хүргэх үнэн цэвэр ариун хүчрэх зам юм. Христтэй үед харанхуй биднийг ялч чадахгүй гэдгийг би гэрчилж байна. Христийн гэрлийн өмнө харанхуйд ямар ч ялалт гэж үгүй билээ. Амьд бурхны хүүгийн хурц гэрлийн өмнө харанхуй нь оршихгүй гэдгийг би гэрчилж байна. Би та бүхнийг түүнд зүр сэтгэлээ нэгээсээ химэн үрж байна. Түүнийг залбирлаар болон судраас суралцаж эрэлхийл түүний сүмдэр, түүнээс болон түүний сургаалаас суралц. Итвэхтэй оролц. Би бидэд тусал мөн бурхандаа баяртайгаар үйлчлэгтэн. Ахэгч нараа, та харанхуй шөнийн дараач гэсэн дэлхийн аврагч та бүхний дотроос айжмаар таатай тодор лавтая гэрэлтэх тэрхүү үүрийн гэгэрүү хөтлөн бурхны гэрлийн найдвар руу алхах үед түүний дотор харанхуй огт байхгүй гэдэг хайр тэнгэрлэг эцгийнхээ нэгүүлсэл хайр сайн сайхныг олж харах болно. Эдгээр зүйлсийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
The mortal life of Jesus Christ.
Иесус Христийн мөнх ус амьдрал гайхамшигт дээр дүүрэн байсан билээ. Онгон бүсхийх болж шин од тэнгэрт гарч ирж тэнгэрлчүүд хончид дээр ирж сохор хүмүүсийг хараатай болгож хазгар хүмүүсийг явдаг болгон тэнгэрлчүүд гэтсмени болон булшин дээр ирсэн гих мэт олон гайхамшигтээс хамгийн агуу нь түүний алдар сууд амьдлт үлээ. Амьсан их эзэн Галилийн ойролцоох уулан дээр 11 төлөөлөгчд дээр ирж тэнтэнд хандан явж бүх үндэснийг дагалдагч болгохтон эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ хэмээн хэлсэн энэхүү үйл явдлыг та нар төсөөлөн бодож чадах уу? Бүх дэлхийгээр явж сайн мэдээг бүх төл бүх бүтээл тунхаглахтон бүх дэлхийд бүх үндэстэнд бүх бүтээл гинэ. Энэ нь боломжтой юу? Иесус хэдийгээр төлөөлөгчдөө итгүүлсэн ч сайн мэдээг номлоход тэдэн гайхамшгүй. Үнэхээр тохиох болов уу хэмээн тэдэн гайхан бодсон байх учиртай. Итгэл нь эргэлзээг зайлуулахад Петр дуугаа өндөрсгөн тэдэнд ин хэлсэн билээ. Ерүслимийн бүх оршин суугчдаа миний үгэнд анхаарлаа хандуул. Назарын Иесусыг та нар бурхангүй хүмүүсийн гараар загламат хадуулж алсан. Энэ Иесусыг бурхан амьдуулсан бөгөөд бид бүгдээрээ үүний гэрч нар мөн. Тэр өдөр сүнс хүмүүсдэр үлэмж ихээр юлэгдэж 3000 гаруй хүмүүс баптизм хүрцээ. Иесусийн амьснаар итгэгчдийн итгэлийг тэмдгүүд болон гайхамшууд дагалдсан билээ. Дэлхий дээр Иесус Христийн сүм 183 жилийн дертээ сэргээгдэхэд олон зуун жилийн өмнө эхэлсний цөөхөн хитэн шавдаа өгсөн зарлаг давтагдсан юм. Сэрэмжлүүлгийн дуу хоолой бүх хүмүүст хүрэх болно. Учир нь үнээр уг дуу хоолой бүх дэлхийд мөн дэлхийн хязгааруудад очих ёстой. Бүх дэлхийд бүх хүмүүст дэлхийн хязгааруудад энэ нь боломжтой юу? Аврагчийн хожмын гигантнуудад итгэж байсан ч тэдэнд энэхүү гайхамшигт ажлын амжилт хийгээд хувь тайлан үрдчлэн харж чадах байсан гэж юу? Сайн мэдээг номлоход гайхамшгүй үнэхээр тэдэнд тохиох болов уу хэмээн тэдэнд гайхсан гайхан бодсон байх учиртай. Итгэл нь эргэлзээг зайлуулсан учраас хүмүүс олон мянгаараа баптизм хүтэж байсан юм. Англид ахлагч Вулфред Вудруф түүний гэрхийг бүхэлдэн хотлоороо хүмүүс хүлээдэг байжээ. Их эзний сүнс тэдэнд ирж тэрээр сургаал намлагч 45 хүнд баптизм хүртэж Ванфо Ферм дээр эхний сарда л гэхэд хэдэн зуун гишүүнд баптизм хүртээсэн ажээ. Бидний энэ үдч гисэн сайн мэдэг номлоход гайхамшгүй дохиож болно. Ахлагч Дэвид бид нар бид хоёрыг 40 орчим жилийн өмнө номлогч байх үед бид хоёр эдгээр улаан сандлан дээр сууж байгаа буцаж ирсэн номлогчдоос хамгийн анхмад нь биш гэдгийг та нарт хэлмээр байна. 160,000 номлогч үйлчж байжээ. Гэтэл одоо манай өмнөх альч үеийнхнээс илүү буюу 65,000 номлогч үйлчж байна. Тэр үед 562 гадстай байсан бол өнөөдөр 3,000 гаруй гадстай болж байна. Тэр үед манай тойрог салбарууд 59 орнд байдаг байсан бол өнөөдөр дэлхийн 224 улс орны 189 манас юм байна. Бид нэфайн урдчлан хэлсний дагуу сүмийн гишүүд тоогоороо цөөхөн байна. Гэвч энэ цаг үед гар хөрөлгүүгээр нэг чулуу завчигдаж бүх дэлхийг дүргэх болон гэсэн Даниэлийн бошиглолын үгс гүйцэлдэж байгааг та бид харж байна. Бидний үе бол гайхамшгүүдийн үе мөн. 6 сарын өмнө ерөнхийлөгч Монсон номлолт үйлчлэхийг хүссэн залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн нас өөрчлөгдсөнийг зарлах үед үүнийг батлсан сүнс бидэн дээр ирсэн. Итгэл нь эргэлзээг зайлуулсан учраас залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүд урагшилсан. Шуулганы дараагийн дөрөвдөг өдөр бид тэргүүн зөвлөл номлогчдын дуудлагуудыг санал болгохоор тамилгдсан юм. Айл хэдийн төлөвлөгөөг өөрчилж эмч нартайгаа уулзсан бишөө болон гадны эрхлэгчтэйгээ ярилцсанд орж номлолын өргөдлөө явуулсан 18 настай эрэгтэйчүүд 19 настай эмэгтэйчүүдийн өргөдлүүдийг хараад би маш ихээр гайхсан. Энэ бүгд зөвхөн 5 өдрийн дотор л болсон билээ. Одоо тэдэнтэй 1,000 залуучууд нэгдээд байна. Энэ бол байгаа юм шиг. Эмэгтэй номлогч нарын итгэл биднийг хүчрхжүүлж байгаад мөн дэлхийн олон орны номлод үйлчлэхэд бэлэн байгаа номлогчид болон ахмад номлогчдын тоо нэмэгдэж байгаад би баяртай байна. Шинээр 58 номлол зарлагдаад байна. Провагийн номлогчийг бэлтгэхдээ бүрэн хүч чадлаараа ажиллаж байгаагаас гадна Мексик хотод номлогчийг бэлтгэх шин төв нээгдэх болно. Ерөнхийлөгч Томас Монсон ин хэлсэн. Явж бүх үндэснийг дагалдагч болгох дүн эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ гэсэн аврагчийн зарлигт бид маш нухацтай хандах ёстой. Энэ нь үргэлж урагшаа ахиж хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөн ансахад хүргэх болно. Бүх дэлхийдх ямар ч хүч бурхны ажлыг зогсоож чадахгүй. Түүний сайн мэдээ дэлхий даяар дарахж байгаа энэ үед бид ихэсний гайхамшигуудыг гэрчилж байна. Ах эгч нараа, ихэсний олон номлогч нарыг номлол үйлчлэгтэн сүнсээр нөлөөлөхийн хажуугаар бас түүний номлогчдыг хүлээн авах шударга сайн хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг нээж оюун ухааныг нь бэлдэж байгаа билээ. Та нар тэднийг аль хэдийн таньдаг эсвэл удахгүй тэдэнтэй танилцаж болох юм. Тэдгээр нь танай гэр бүлийн гишүүн эсвэл хөрсчин шүүж болно. Тэд гудамжаар таны хажуугаар өнгөрдөг хэн нэгэн эсвэл сургуульд хам сурдаг онлайнаар тантай холбогддог нэгэн байж болно. Таач гэсэн энхүү төхөх гэж байгаа гайхамшигт нэг хэсэг үлээ. Та гадуур хувцсан дээр номлогчийн ингрийн тэмдэгтэй бүрэн цагийн номлогч биш бол Полын хэлсэнчлэн бэхээр бос харин амьд бурхны сүнсээр зүрхэндээ бичих цаг болоод байна. Буцаж ирсэн номлогч нараа, танд хуучин нэрийн тэмдгээ хайж ол. Үүнийг зүйлгүй харин харагтаар газар тавь. Та нар эдүүгээ хизээнээс илүүгээр их эзний мотор зэмсэг байх шаарлагтай байна. Бид бүгдээрээ энхүү гайхамшигт хувь нэмрээ оруулах ёстой. Сүмийн зөв шударга гишүүн бүр сайн мэдээг хэрхэн хуваалцах талаар боддог. Зарим хүмүүс сайн мэдээг ойлгомжтойгоор хуваалцдаг бөгөөд бид тэднээс их зүйлийг сурч болно. Бид зарим үед мэдэрдэг гэмсэн мэдрэмжээсээ салахын тулд хэрхүү илүү сайн хийж болох талаар гайхан боддог. Бидний сайн мэдээг хуваалцах хүсэл маань бид бүгдийг өвдөг сөхтөн залбирахад хүргэдэг бөгөөд үүнийг хийх хэрэгтэй. Учир нь бидэнд их эзний тусламж хэрэгтэй. Ерөнхийлөгч Монсон Сүмийн нөлөө хязгаарлагдмал сайн мэдээг чөлөөдөө хуваалцах боломжгүй байгаа тэдгээр газар нутгуудын төлөө залбирахыг биднээс хүссэн билээ. Бид Тэнгэр дэх эзэгтэй хандан чин сэтгэлээсээ залбирсан үед номлолын ажлыг хийх олон боломжоор бид ажиллах болно. Бид бас сайн мэдээг хуваалцах өөрийн боломжуудын төлөө залбирдаг. Төлөөлөгч Питер хэлэхдээ таны доторх найдварын талаар асуух хүн бүрт хариу өгөхөд ямагт бэлэн бай. Өнөөгийн нийгэмд үүссэн эмх замраагүй байдлын улмаас сүмдээ очиж байгаа хүмүүсийн тоо цоорсоор байгаа нь гинтийн зүд биш юм. Олон хүмүүс бурхантай илүү ойр байж амьдралын зорилгыг илүү сайн ойлгож мэдхийг хүсч байгаа ч тэдэнд хариулагдаагүй олон асуултад байсаар байна. Олон хүмүүс үннийг хүлээн авах зөрөг сэтгэлээ нээсэн боловч бошиглогч Амосын хэлснээр тэд их эзний үгийг ирэн цааш нааш явах боловч түүнийг олохгүй байна. Та нар тэдний асуултад хариулсаар тэдэнд тусалж чадна. Та нар тэдэнтэй өдөр тутам ярилцсанаар Христэд итгэх тэдний итгэлийг нэмэгдүүлж чадна. Аврагчийн хийсэн юм дэлхийд туяарч болохын тулд гэрлээ өргөхтөн болгоохтөн би бол таныг өргөх төрхөө гэрлүүлээ. Та нар хинтээ ярилцгаа мэдхийн тулд залбирсанаар тэдний нэр болон нүүр царай оюун ухаанд ч тодрох болно гэдгийг би амлаж байна. Боломжууд танд нээгдэх болно. Итгэл тань эргэлзээг зайлуулснаар их эзэн таны гайхамшиг үүлдэх боломжоор ажиллах болно. Аврагч бидэнд сайн мэдээг хүмүүс хэрхэн хуваалцах талаар заасан билээ. Багшаа, та хаана буудлаж байна вэ гэж асуусан Андрийн түүх надад таалагддаг. Иесус амьдарч байгаа газраа хилж болох байсан. Гэвч оронд нь тэрээр Андриэд ир, та нар харна гэж хариулсан юм. Аврагчийн ирээд зөвхөн би хаана амьдрдгийг төдийгүй, харин намайг хэрхэн амьдрдгийг хар. Намайг хэн гэдгийг ирээд хар. Ирээд сүнсийг мэдэр гэж хэлсэн талаар би бодох туртай. Тэр үед болсон бүх зүйлийн талаар би мэдэхгүйч, Андри ах Симонтэйгээ уулзаад бид Христийг оллоо гэж хэлснийг би мэднэ. Бидний ярилцлагыг сонирхож байгаа хүмүүсийг ирээд хар хэмээн уурснаар бид аврагчийн үлгэрчээ дагаж чадна. Зарим хүмүүс бидний урилгыг хүлээн авч байхад зарим нь хүлээн авахгүй. Ирээд хар хэмээх урилгыг хүлээн авахаас өмнө хит хитэн удаа өрөөсөн хэн нэгнийг бид бүгдээрээ мэднэ. Нэгэн үед бидэнтэй хамт байсан атлаа одоо ховорхон харагддаг болсон тэдгээр хүмүүсийн талаар бодцооч. Иргэн ирж дахин нэг удаа урихыг харъя. Бид хүн бүрийн сонголт цаг хугацаанд хүндэтгэлтэй ханддаг. Их эзэн хүн болгон өөрийнхөө тулд сонгож авах гэж хэлсэн юм. Хин нэгэн хүн бидний үгийг үл тоомсорсон ч бид түүнтэй нөхөрлөхөө мөн түүний төлөө хайраа багсаж болохгүй. Ирээд хар хэмээх таны урилга хүлээн авсан үгүүгээс үл хамааран та их эзний баталгааг мэдрэх бөгөөд энэхүү баталгаагаар дамжуулна. Дараагийн удаад өөрийн итгэл бишрэлээ хуваалцах агуу их итгэлтэй болсон байх болно. Интернет болон гар утас ашигладаг хүмүүсийн хувьд ирээд харна уу хэмээн бусдыг урих олон шин аргуудыг ашиглаж болно. Бидний амьдралын нэг хэсэг болсон онлайнаар өөрсдийн итгэлээ хуваалцгаая. LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter гэх мэт вебсайтууд нь бүгд боломжтой байлаа. Босон залуухан гишүүд сайн мэдээг хуваалцахын тулд хэд хэдэн блогуд нээсэн байна. Сүмд нэгдсэн тэдгээр залуучууд онлайнаар сайн мэдээг судалж эхэлсэн бөгөөд номлогч нараас хишээл авч энэ туршлагын өсөр үеийнхэнд хүмүүс сайн мэдээний талаар ярих итгэлтэй болоход нь тусалж байгаа юм. Тэдний нэг нь энэ бол номлын ажил биш. Энэ бол хөгжилтэй номлол хэмээн хэлжээ. Бид бүгд энэ ажлыг хамтдаа хийж байгаа. Би тойргийнхаа гишүүд болон номлогчтой хамтран ажиллаа төвлөлж залбирч бивээд тусалдаг. Бүрэн цагийн номлогчдын талаар байнга бодож тэдний төлөө залбирч байна. Гэр бүл найз нөхдийнхэн хамт тэдэнд итгэл хүлээлэг. Их эзэн тэдэнд итгэдэг бөгөөд өөрийг нь эрэлхийлдэг хүмүүс зааж тэднийг ажиллахын тулд эдгээр номлогчдыг дуудсан юм. Мозамбикийн Мапуто номлын ерөнхийлөгч Пол Кертли дараах туршлагыг хуваалцсан юм. Мозамбикт эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн гэрлэлгүйгээр насан туршдаа хаанд амьдрах нь нийтлэг бөгөөд Африкийн ёс заншлаар гэрлэх инж хэтэрхий үнэтэй учраас ихэнх хосууд төлж дийлдэг байжээ. Гишүүд болон номлогчид хэрхэн туслах талаар бодож залбирсан юм. Тэдний залбируудын хариулт тэд ариун явдлын хувьд гэрлэлт болон мөнхийн гэр бүлүүдийн аж холбогдолтой онцгой анхаарал хандуулж байлаа. Хосуудад намжлахад нь мөн хууль ёсоор гэрлэхтэн туслахын тулд хажуугаар тэд зөвхөн Иесус Христийн дагснаар ирдэг аз жаргалыг талаар тэдэнд зааж байжээ. Энэ бол Мозамбикийн хоёр өөр хотоос ирсэн хосуудын зураг. Тэд баасан гарагт гэрлэж, бэм гарагт том хүүхдүүдтэйгээ баптизм хүртжээ. Найзууд болон гэрийнхэн ирж харахыг үрсэн бөгөөд олон зун хүмүүс ирж үзсэн юм. Тэр баптизмын дараа нэгэн эгч би өвөг дээзийнхэн ёс шашлыг дагахгүй эсвэл Иесус Христийг дагахгүй гэдгийн аль нэг нь сонгох хэрэгтэй байлаа. Тэгээд бид Христийг дагахаар сонгосон гэж хэлжээ. Та Мозамбикт амьдардаггүй байж болно. Гэвч та өөрийн арга замаар өөрийн соёл заншлаар Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээг хуваалцах чадна. Тэнгэрлэг эцэгтэй хамтан залбир. Энэ бол түүний ариун ажил. та хийх зүйлүүдэд удирдахдах болно. Тэр таныг боломжуудаар хангаж, бэрхшээл зовлон зайлуулж, сад бэрхшээлүүдийг даван туулахад нь туслах болно. Эцсийн өдрүүдэд миний сонгосон шавнырийн амар сэрэмжлүүлгийн дуу хоолой бүх хүмүүс хөрөх болно хэмээн их эзэн тунхагсан билээ. Би их эзний дуу хоолой дэлхийн өнцөг болонгуудад сонсох, бүгд нь сонсож болохын тулд хандах болно гэдгийг гэрчилж байна. Энэ бол гайхамшиг. Энэ бол гайхамшиг гэдгийг би дахин хэле. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
A young father recently
залуухан аав түүний 2 дугаар ангийнхын гайхалтай багш нь өнгөрснийг сайхан мэджээ. Тэрээр багшаа дурсан ингэж хэлсэн. Миний багшийнхан талар санаж байгаа бүх мэдрэмж туршлагуудаас хамгийн томруун сэтгэлд минь үлдсэн нь тайтгар байлаа. Тэр надад зөв бичих, хэл зүйн дүрм, математик заасан байж болохч түүний надад заасан зүйлүүдээс хамгийн чухал нь хүүхэд насаа хайрлах явдал байсан. Түүний ангид заримдаа алдаатай бичих нь байж болох алдаа байсан. Тэр бид үүн дээр ажиллах болно гэж хэлдэг байсан. Бидний юм асгаж, уурж тасдаж, эсвэл завартуулж бохирдуулах нь бас асуудал биш байсан юм. Бид үүнийг засаж, цэвэрлэж болно шүү дээ гэж тэр хариулдаг байсан. Бидний хичээнгүлэн оролдож, өөрсдийгөө сорж, мөрөөдөж, зөвхөн хүүхдүүд л олж хараа сэтгэл нь хөдөлдөг өчүүхэн төдий тэтгэр зүйлүүдэд баясаж зугаацсан тоглох нь асуудал биш байв. Дэлхий дээр бидний хамгийн их нөлөө үзүүлж чадах зүйлүүдийн нэг бол хүүхэд юм. Хүүхдийн итгэл үнэмшил хийгээд өөрийгөө үнэлэх үнлэмж нь тэдний амьдралын ихэнх үед бий болдог. Миний хэлхийг сонсож байгаа хүн бүр өөрснийхөө хэлдэг үгсээр дамжуулан хүүхдийнхээ өөртөө итгэлтэй байдлыг болно. Тэнгэрлэг эцэг мөн Иесус Христосд итгэх итгэлийг нь хүчрэгжүүлж чадах хүч чадалтай билээ. Хэл миний 5 дугаар бүлгээс бид мөн идүгэ хөвгүүд минь санагтун Бурхны хүү Христ болох гитлгэгчийн маань хадан дээр та нар сүрэ тавих ёстой санагтун хэмээн уншдаг билээ. Хэл миний хөвгүүдэд заасан тэр үгс нь эдгээр байсан болоо. Бид үргэлжлүүлэн ийхүү уншдаг. Тэд түүний үгсийг санаж, Бурхны үгийг бүх хүмүүсийн дунд заахаар одсон. Хэдийгээр хилэн миний хөвгүүд хавчигдаж, шоронд хаягдсан ч тэдний сонссон тэдгээр үгс хизээч тэднийг зогсоогоогүй билээ. Тэд хамгаалагдаж, галан багнаар хүрээлэгдсэн. Дараа нь дуу хоолой тэднийг олзлогчдод дээр ирж, ийн үгэлсэн. Намжлагдсан та нар, миний та нарт илгээсэн зарц нарыг минь устгахыг цаашид бүү ирэл хийлэгтэн. Энэ нь аянгийн дуу бус, бас агуу их хүл үүмэний нүргэнт чимээ бус гэдгийг болгож, гэвч болгоогтэн. Энэ нь шивнээн байсан, мэд төгс зөөлн дуу хоолой байж. Мөн энэ сэтгэлийн өгт хүртэл нэвтрэх гэж гоо. Бид энэ тэнгэрээс ирсэн дуу хоолойноос сурж болно. Энэ нь чанга, хахир хатуу, дөргиосн дуу хоолой биш байсан. Энэ бол итгэл найдвар өгөхийн сацуу, баттай чиглүүлэлт өгсөн төгс зөөлн дуу хоолой байсан. Хүүхдүүдтэйгээ ярьж байгаа бидний хандлага болон бидний хэрэгэлдэг өгсөн тэднийг зоригжуулж, урамшуулна. Тэнгэрлэгтээ иргэн очих зам дээр үлдэхэд тэдний итгэлийг хүчрүүлж чадна. Бид сонсоход бэлэн болоод энэ дэлхий дээр ирдэг үлээ. Хүүхэд хэрхэн сонсдог талаар нэгэн явдал бүс барааны дэлгүүрт болсон юм. Худалдан авахчдын хөл дарагдсан дүүрэн хүнтэй дэлгүүр дотор нэгэн их бяцхан хүүгээ алга болсныг мэдээд сандарч байгаа хүн бүр олж хараа. Эхлээд тэр хүүгийнхаа нэрийг дуудаж яв. Тэрээр дэлгүүрийн дундуур хурдан алхаж Конор хэмээн дуудаж байлаа. Хүүгээ олж чадлагүй удах тосом түүний хоол дуу хоолой улам чангарч бүр галзуу мэт болов. Удалгүй дэлгүүрийн хамгаалтын ажилчид мэдэгдэж дэлгүүр дотор байсан хүн бүр хүүг хайхаар оролцов. Түүнийг олж чадлагүй хэдэн минут өнгөрлөө. Конорын ээж цаг өнгөрөх тосом галзуурах шахаж хашгирч түүний нэрийг дахин дахин дуудаж байлаа. Нэгэн үйлчлүүлэгч дотроо чимээг өхөн залбирсныхаа дараа Конор дэлгүүр дотор байж магадгүй бөгөөд ээж нь нэрийг чангаар хашгирахыг сонсоод айснаасаа болоод гарч ирэхгүй байж магадгүй гэсэн бодолд түүнд орж иржээ. Тэрийн талаар хүүг хамт хайлтж байсан нэгэн эмэгтэйтэй хэлээд тэд маш хурдан нэгэн төлөвгөө гаргав. Тэд хамтдаа давуутай лангуунуудын дундуур явж, Конор, хэрвээ чи миний үгийг сонсож байгаа бол би энд байна гэж хэлээрэй хэмээн зөөлөн давтаж хэлсээр яв. Тэдний энэ үгийг давцаар дэлгүүрийн хойд хэсэгт ирэх үед би энд байна хэмээх айсан зөөлөн дуу гарахыг тэд сонсчээ. Конор лангууны доор байсанд бодолтой давуунуудын дунд нуугдж байсан аж. Конорыг зориг хариулахд зоригжсэн зүйл бол энэхүү төгс зөөлөн дуу хоолой байв. Хүүхдийнхээ хэрэгцээг мэдхийн тулд залбир. Хүүхдийнхээ зүрхсэлд сэтгэлд нь ярихын тулд бид хүүхдийнхээ хэрэгцээг мэдэх хэрэгтэй. Хэрэв бид эдгээр хэрэгцээг мэдхийн тулд залбирвал бидний хэлэх үгсэд тэдний зүрх сэтгэлд нөлөөлөх хүч байх болно. Бид ариун сүнсний удирдамжийг эрэлхийлэх үед бидний хүчин чармайлт томруулагдан өсөх болно. Эхэцэн хэлэхдээ зүрх сэтгэлд минь тавих миний бодлоодыг яригтун. Учир нь тийм ээ. Та нар юу хэлэх ёстой нь яг тухайн цаг та нарт өгдөх болно. Бүх зүйлүүдээ унтраа, тэгээд хайраар сонс. Харамсалтай дэлхий дээрх бидний анхаарлыг сарниулдаг олон зүйлс хүүхдүүдийн үзэл бодолд нөлөөлдөг урамшуулсан үгсийг сонсох боломжийг олгохгүй байна. Лос Анжелес хотод Калифорнийн сургуулийн эрүүл хүүхэд гэр бүл харилцаа төвийн захирал Нэгтэр Нил Халфун эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй хань хандаж байгаа талаар судалгаа хийжээ. 18 сартаа нэгэн хүүхдийг эцэг эхийнхэн хамт судалгаанд хамруулсан. Тэдний хүү нь ад жаргалтай хөдөлгөөнтэй идэвхтэй байсан ба эцэг эхтэйгээ пицца идэж цагаа сайхан өнгөрөөж байгаа нь тодорхой байлаа. Оройн хоол идэж дуусгаад ээж нь юмд явах хэрэгтэй болоод аавд нь хүүгээ үлдээгээд яв. Аав нь хүүхд утасныхаа мессежийг уншиж эхлэхэд хүү нь пиццаныхаа үлдээлийг аавруугаа шийдэн түүний анхаарлыг татах гэж оролдов. Тэр үед аав нь хүүхдээ анхааралтай хандуулж эхэлсэн ба хүүтэйгээ тоглож эхэлсэн. Удалгүй тэр эхнэрээ эртэл хүүхдтэйгээ тоглохын оронд хамтдаа утсан дээр видео үзэхээр шийдв. Эдгээр нөхцөл байдал хоёуланд нь хүүхэд сэтгэл хангалуун бус аз жаргалгүй болж байгааг болон эцэг эх хүүхдийн хоорондын харилцаа багасч байгааг Халфун нэмж ажиглажээ. Хүүхдүүдийн хэрэгцээг мэдэх бидний залбирлын хариулт нь электрон хэрэгслийн ашиглахаа багасгах явдал байж болно. Бид хүүхдүүдтэйгээ харилцаа холбоо тогтоож ярилцах боломжийг олгодог үнэт цаг хугацаа маань бидний анхаарлаа сарниулагч зүйлүүдэд хандуулах үйд алдагддаг юм. Бид ягаад өдөр бүр тодорхой хугацаанд электрон хэрэгслүүдэд унтраач нэг нэгэнтэйгээ ярилцах цаг гаргаж болохгүй гэж? Зүгээр л бүх электрон хэрэгслүүдэд унтраач. Таныг ингэх үед эхэндээ гэрт нам гүн болсон мэт санагдаж магадгүй. Та юу хийж, юу хэлэх хэрэгтэйгээ мэдэхгүй байгаа мэт санагдаж болох юм. Дараа нь та хүүхдүүдтэй анхаарал бүрэн хандуулсны дараа хайрцан яриа эхлэх бөгөөд та нар бибинээ сонсож байгаа таалагдах болно. Хүүхдүүдэд ядахын тулд бид бичих хэрэгтэй. Бид хүүхдүүдэд хандан хэлэх үгсээ бичснээр тэд нөлөөлж чадна. Нифа ийм бичжээ. Бид Христэд итгэж, мөн Бурханд нийцсэн байхыг хүүхдүүдэд ядахын тулд бичхэр хичээнгүүлэн хөдөлмөрлөв. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон 1960 онд Хойд Вьетнамын дээгүүр нисч байгаад буудуулан баривчлагдсан нэгэн нисгэгч Джей Хэсийн түүхийг бидэнтэй хуваалцсан юм. 2 жилийн турш түүний гэр бүлийнхэн түүний өгсөн амьдыг мэдхгүй байв. Хана түүнийг олзолсон цэргүүд сүүлдээ түүнд гэрийнхэнд захитал бичгийг зөвшөөрсөн боловч захиагаа 25 үгэнд багтаах ёстой гэж хэлжээ. Хэрэв бид нар ийм нөхцөл байдалд орсон бол гэр бүлийнхэндээ юу гэж бичих байсан бол тэднийг 2-оос олон жил хараагүй байх үед эсвэл тэднийг дахин харж чадах эсхээ мэдхгүй байх тийм үед юу бичих байсан бол гэж ерхийлэгч Монсон асуусан. Гэр бүлийнхэндээ түүнээс ирсэн гэж танигдах ямар нэгэн зүйлээр хангах хүсэл нь түүнд гэр бүлдээ энэ үнцэнтэй зөвлөгөөг өгөхөд түүний хүрэгжээ. Хэс ах дараах зүйлийг бичжээ. Эдгээр зүйлс нь чухал юм. Ариун сүмийн гэрлэлт, номлол, коллеж, үргэлжлүүлэн, зориг тавих, түүхээ бич, жилд 2 удаа зурга авахул. Тэгээд тусгасан. Хэрв та 25 буюу түүнээс бага үгэнд багтаан бичих шаардлагатай үед хүүхдүүдтэй хандан юу гэж бичих байсан бол миний ярианыхаа ихэнд дурдсан залуухан аав 2 дугаар ангийнхаа багшийн талаар дурсамжийн номонд ингэж бичсэн. тэр одоо өөр хөөрхөн охиноо өсгөж байна. Тэрээр түнд олгогдсон тэнгэрлэгтгэл найдварыг мэдэрдэг. Түүний охин өсч том болох үед түүний ирээдүй ямар байх вэ? Тэр охиныхоо зүрх сэтгэлд нь хоногшхор юу гэж хэлэх вэ? Ямар үгс түүнийг зоригжуулж, түүнийг өргөж, түүний зам дээр үлдэхэд нь туслах бол? Хэрв аав нь түүнд өдөр бүр чи бурхны хүүхэд гэдгийг шивнэх хэр цаг гаргадаг бол энэ нь охины амьдралд ямар өөрчлөлт гаргаж чадах вэ? Тэр охин хизээ нэгэн өдөр аавхан хилдэг байсан. Чамтай хамралтай бүх зүйл надад таалагддаг гэдэг үгсийг санах болов. Энэ нь Тэнгэрлэг эцэг хүүдээ болон бид бүгдэд энэ бол миний хайртгүй. Түүнд миний таалал оршдог хэмээн хэлж байсан тэр зүйл биш гэж юу? Бидний хүүхдүүдтэй хилдэг болон бичдэг үгс нь бидний Тэнгэрлэг эцгийн өөрийнхөө Иесус Христ болон бидэнд зориулсан хайрыг илэрхийлэх болтугай. Энэ хайрын хариулт болгон агуу хийгээд гайхамшиг зүйлүүдийг бидэнд хандан ярих хүүхдүүдэд сонсохоор бид цаг гаргах болтугай гэж Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
The choir and congregation.
Найрал дуучид болон цуглагсад босч хамтдаа Guide us, O Thou Great Jehovah дуулыг дуулна. Дуулын дараа бид далын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн ахлагч Whitney Clayton-ийн яриаг сонсох юм. Түүний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулганы ахлагч Elton Perry ярих болно. Тэгээд найрал дуучид Where Love Is дуулыг дуулна.
This is the 180
бол Иесус Христийн хожимын үеийн гэгэнтнүүдийн сүмийн жил тутмын 183 дахь ерөнхий чуулган.
One evening several years
ago, өмнө нэгэн өрөө эхнэр бид хоёр хөвгүүдийнхэн нэгний эхнэр
хүүхдүүдтэй хамт холхоор зочилсан юм. Тэднийх дуу чимээ ихтэйч гэсэн баяр баясгалангаар дүүрэн байлаа. Энэ бага насны хүүхдүүдтэй айлын хойд байдгал зүйл. Орон хоолны дараахан манай дөрөв настай ач охин Анна бид хоёр ширээний ард сууж үлдсэн байв. Өрөөг нь анхаарч байгааг тэд мэдээд сандал дээр гарч зогсоод над руу харлаа. Тэрээр намайг өөрөө харж байгааг лафта мэдснэ. Ажиглаа суралц гэж надад хэлв. Тэгээд ач маань надад дуу дуулж бас бүжиглэж өглөө. Аннагийн ажиглаа суралц гэсэн заавар нь бяцхан хүүхдийн сэтгэлээс хэлсэн хэрсэн үг байлаа. Бид харж мэдэрсэн зүйлээ ажиглаж эргцүүлэн бодсноор маш олон зүйлийг сурч чадна. Би гайхалтай, итгэлтэй гэрэлтүүдээс ажиглаж суралцсан цөөн хідэн зарчмуудаа та нартай хуваалцая. Эдгээр зарчмууд нь тэнгэрлэг зарчмуудтай нийцэх хүчирхэг сэтгэл хангалуун гэрэлтийг би болгодог. Би та бүхнийг надтай хамт ажиглаж мөн суралцахыг урьж байна. Нэгдүгээрт хамгийн аз жаргалтай гэрэлтүүдээс миний анзаарсан нэг зүйл бол эхнэр нөхөр хоёр өөрсдийн харилцаагаа юугаар ч үнэлшгүй үнэтэй цэнтэй байлгадгийг би ажигласан. Тэд эцэг ихэ орхиж үрд мөхөд өсч хөгжих гэрэлтийг бий болгохоор нэгдэн нийлдэг. Тэд бурхнаас өгөгдсөн замаар алхах ёстой гэдгээ ойлгодог. Тэд ийм их баяр баясгалан авчрах, сайн сайхныг бий болгох, эсвэл хувийн нандин байдлыг бий болгох өөр ямар ч харилцаа байхгүй гэдгийг мэддэг. Ажиглаа суралц. Хамгийн гайхалтай гэрэлсэн хосууд нь гэрэлтийнхээ үнсэнийг мэдэрдэг. Дараагийн зарчим нь итгэл. Амжилттай гэрэлт нь ихэзэн эсрэгт итгэх итгэл болон түүний сургаалыг дуулууртаа дагах зарчим дээр үндэслэн бий болдог. Гэрэлтэй юугаар ч үншгүй нандин болгосон тэд итгэлийн зарчмыг хэрэгжүүлдгийг би ажигласан. Тэд 7 хоног бүр ариун өсөл болон бусад цуглаануудаар оролцож гэр бүлийн үчээ хийж хуваарэ болон гэр бүлээрээ залбирч судраас суралцсан 11-ийн шударгаар төлдөг. Тэдний нийтлэг эрч хайдаг зүйл нь дуулууртай байдлаар дамжуулан сайн сайхан байх явдал юм. Тэд зарилгуудыг хүссэн зүйлээ сонгож эдгээр өөртөө үйлчлдэг зогн газар гэж үздэггүй. Итгэл бол гэр бүлийг хүчрхэжүүлдэг бүхий л ариун журмын суур юм. Итгэлээ хүчрхэжүүлснээр гэрэлт хүчрхэжүүлдэг. Бид зарилгуудыг дагахын хэрээр итгэл маань өсдөг. Тэдний гэрэлтийн баяр баясгалан хүч болон эв нэгдэлж бас өсдөг. Иймд зарилгуудыг дагах нь хүчрхэг гэрэлтийг бий болгох суур зарчим юм. Ажиглаад суралц. Ихэзэн эсрэгдэг итгэл бол аз жаргалтай мөнхийн гэрэлтийн суур билээ. Гуравдугаарт намжлал. Аз жаргалтай гэрэлт нь намжлалаас шалтгаалдаг. Энэ нь гэрлэгсэд сайн харилцаатай сайхан амин чухал зүйл билээ. Бид биеэ авч яваа байдлаа үргэлж шударгаар дүгнэн сэгнэж, намжлахад хэрэгтэй алхамуудыг хийж, уучлалыг хүлээн авснаар гэрэлтэй бат бөх байлгадаг. Намжлал нь харьцаагаа сэргэж, эв нэгдэлтэй амар тайван байхад тусалдаг. Даруу байдал нь намжлалын хамгийн чухал хэсэг юм. Даруу байдал нь амьч бус хувиа хичээхгүй байх явдал юм. Энэ өөрийнхөө байхыг шаардаж, эсвэл бусдыг дор үзэн ёс суртахуунгүй харьцдаггүй. Түүний оронд даруу хүн баталж нутлахын төлөө бус, харин ойлгохын төлөө ээлдэг хариулж мөн сайхан сэтгэлээр сонсдог. Даруу байдал нь хүмүүс бие өөрчилж чадахгүйг мэддэг. Харин бурханд итгэх итгэл хичээл зүтгэл болон бурхны тусламжаар бид өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлд агуу өөрчлөлтийг авч чадна гэдгийг мэддэг. Зүрх сэтгэлийн агуу өөрчлөлтийг мэдрэх нь бусдтай ялангуяа өөрийн эхнэр нөхөртөө ийдэг зөөлөн харьцахад хүргэдэг. Даруй байдал нь эхнэр нөхрүүд шийдвэр гаргахдаа биенээ хамгийн чухалд үзэж, өргөж, тусалж мөн ажиллахыг. Дөрөвдүгээрт хүндэтгэл, гайхалтай аз жаргалтай гэрэлтэнд эхнэр нөхрүүд бие биенээ хүндэтгэдгийг би ажигласан. Ямар ч газар эсвэл ямар ч цаг үед нөхөр нь эхнэрээ дарангуулж, эсвэл тэдэнтэй хэрцгий харьцах байдал нь бурханлаг хуулийг сахихгүй байгаа хэрэг бөгөөд түүнийг зөв зарчмууд болон амьдралын сайн хэв маягаар шалгах хэрэгтэй. Байгальтай сайхан хосууд шийдвэр гаргахдаа санал бодлоо тэгш эрхтэйгээр ярилцаж, санал нэгтэйгээр гаргадгийг би анзаарсан. Эдгээр гэрэлсэн хосууд хамгийн түрүүнд гэртэй болон амьдралынхаа үүрэг хариуцлагууд нь бие биедээ тусахад анхаарал тавьдаг. Эдгээр гэрэлтүүд нь харилцсан тохирсон тохиролцоон дээр бус хамтын ажиллагаан дээр үнсэлдэг юм. Орон хоолны цаг болон үүний дараа гэр бүлэрийн хамт байх акшн тэдний өдрийн хамгийн чухал хэсэг бөгөөд тэдний хичээл зүтгэл илэрхийлэл юм. Тэд гэрийнхээ ажил туслахын тулд электрон хэрэгслүүдэд унтрааж, хувийн зугаа цэнгэлээсэ татгалздаг. Боломжийн хэрэгтэй тэд орой бүр хүүхдүүдтэйгээс дур уншиж, бяцхан хүүхдүүдтэй унтулахад бие биедээ тусалдаг. Тэгээд тэд амархаар хамтдаа орондоо ордог. Эхнэр нөхрүүдийн үүрэг хариуцлах нь ижил тэнцүү учир тэд гэрийнхээ хамгийн чухал ажлуудыг хамтдаа хийдэг. Хүндэтгэл байгаа газар аз жаргалтай гэрлэлтийн түлхүүр нь болох ил тод буюу илэн далангүй байдал байдаг. Харилцсан биеэ хүндэтгэж ил тод байдалд суурилсан гэрлэлтэд ямар нэгэн нууц асуудал байдаггүй. Эхнэр нөхрүүд санхүүтэй холбоотой бүх шийдвэрийг хамтдаа гаргаж бүх мэдээллийг мэддэг. Үнж байдал нь хүндэтгэлийн нэг хэлбэр юм. Амжилттай гэр бүлүүд бие биедээ маш үнэнч байдгийг бошиглогчд заадаг. Тэд олон нийтийн мэдээлэл хэрэгслийг бүхий л хэлбрээр зохистойгоор ашигладаг. Тэд интернетээр ямар нэгэн нуух шаардлагатай зүйлүүд рүү нэвтэрдэггүй. Тэд өөрсдийнхөө ашигладаг олон нийтийн сүлжээнийхэн нууц үгийг нээлттэй хуваалцдаг. Тэд эхнэр нөхрийнхөө ариун нэндэн итгэлийг эвдэх зургт хуудсуудыг үздэггүй. Тэд санаатагаар биеэр шүргэлцэх гэх мэт зохисхой тооцох ямар нэгэн зүйл хэлж эсвэл хийдэггүй. Ажиглаад суралц. Аз жаргалтай гэрэлт нь төгс хүндгэлтэй ил тод шин үнэнч байдаг. 5-дугаарт хайр. Миний ажигласан хамгийн аз жаргалтай гэрэлтүүд нь хайранд хамтдаа амьдрах гэсэн хамгийн аз жаргалтай тушаалд дуулгартай байснаар ирдэг юм. Нөхрүүдэд хандаж ихэдсэн зарлаглахдаа чи эхнэрээ бүх зүрх сэтгэлээрээ харилж мөн өөр хинтэй ч биш харин түүнтэй нэгдэн нийлэх ёстой гэж. Сүмийн гарын авлага бидэнд нэгдэн нийлэх гэдэг үг хин нэгэнд бүхнээ зориулж итгэдэг байх гэсэн утгатай юм хэмээн заажээ. Гэрлсэн хосууд бие бие хайрлан үйлчилж нэг нэгэндээ болон бурханд чин үнж байж гэрэнүүдэ бүрэн дүүрэн цахаасаар бурхантай болон бие биетэйгээ нэгдэн нийлдэг. Эхнэр нөхөр хоёулаа ганц бие амьдралаа орхиж гэр бүлээ тэдний амьдралын энэ төргүний эрхлэх зүйл болгон авч явдаг. Бурхантай суралцах хэрэгтэй. Ажиглаад суралц. Аз жаргалтай хосууд бие биенээ бүхий л зөрсдгөлээрээ харилдаг. Гэрэлт нь тэдний хүссэнээр аз жаргалтай байдаггүй. Хизээч гэрлэж байгаагүй. Салсан, ганц бие эцэг их, эсвэл янз бүрийн шалтгаанаар гэрлэх боломжгүй зарим хүмүүс байдаг. Эдгээр нөхцөл байдал нь сорилт бэрхшээл болон уу гашуугаар дүүрэн байж болохч үүрд биш юм. Ийм нөхцөл байдалд байгаа ч өөрсдийнхөө чадах бүх зүйлийг урам зоригтойгоор цохирлтгүйгээр хийдэг тэдгэрг бурхан элбэг дэлбгээр ажиллах болтугай. Зохистой эхнэр нөхөр байхын тулд хичээж мөн бэлтгэснээр мөнхийн төгс гэрэлтийг бий болгохоор эрэлхийлдэг. Зарилгуудыг сахиж ихэдсэн болон түүний танд өгсөн хайранд итдэг. Гэрэлтийн тэдгэр амлагдсан ажлууд нэгэн өдөр таних байх болно. Зарим хосууд догшин ширүүн гэрэлтийн харилцаанд зовж шаналдаг. Хүчрхээл нь үргэлж буруу байдаг бөгөөд бурхныг ихээр гомдоодог. Үүнийг ямар ч байдлаар хүлэмжшүүлж болохгүй. Ханаа зоддог эсвэл харгас эрсхий ханддаг тэд өөрсдийнх нь гэр бүлийг бүтээж өгсөн бурхныг гомдоодог. Эдгээр хүмүүс болон гэр бүлийн үүргээ биелүүлэхгүй хувьхан хожмын өдөр бурхны өмнө үчиг мэдүүлэх болно. Ийм нөхцөл байдалд зовж буй тэд орхин би өөрийнхөө эхнэр хайтад маш их хаартай. Гэрэлт нь Бурханаас бидэнд өгөгдсөн бэлэг юм. Харин бидний гэрэлтийн чанар бол бидний Бурханд өгч чадах бэлэг юм. Бидэнд мөнхийн аз жаргалтай гэрэлтийг боломжтой болгосон бидний хайрт Тэнгэрлэг эцгийн гайхамшигт төлөлгөөг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
I received a special. Өнгөрсөн
удаагийн Христийн мэндэлсний баяраар миний хүлээж авсан нэгэн онцгой бэлэг надад олон дурсамжийг үлдээсэн юм. Энэ бэлгийг надад миний зээ охин өгсөн. Энэ зүйл намайг гэрлээд хуучин гэрээ орхиход гэрт үлдсэн зүйлүүдийн нэг нь байсан юм. Миний гарт байгаа энэ жижигхэн хүрэн ном миний хүлээж авсан бэлэг юм. Энэ бол дэлхийн 2-р дайны үед зэвсэгт хүчинд дайшлагдсан хожмын үеийн гигантэн эрсэд өгсөн ном юм. Харин би ховдоо энэ номыг ерөнхийлөгч Хибер Грант болон түүний зөвлөхүүд баг Рубен Кларк, Дэвид Маккей нараас ирүүлсэн бэлэг гэж үздэг байлаа. Номын эхний хуудсанд Бурханы эдгээр 3 бошиглогч Арамд Алпахан та бүхэнтэй шууд эсвэл хэн нэгнээр дамжуулан байнгын харилцаатай байх боломжийг бидэнд олддоггүй. Хамгийн сайн арга зам нь та нарт өнөө үеийн илчлэлтүүд болон сайн мэдээний зарчмуудын тайлбарыг хүргэх бөгөөд энэ нь та нарыг хаанч байлаа гэсэн итгэл найдварыг тань шинжлэхийн хамт тайтгарал, тайван байдал ба сүнсний амар амгаланг та нарт өгөх болно гэж бичсэн байна. Өнөөгийн дэлхийд бид өөр нэг дайнд оролцож байна. Бид энэ удаа зэр зэвсгээр бус, харин үзэл бодол үг хэл, үйл хэрэгээр тулалдаж байна. Энэ бол нүгэлтэд тулалдах дайн бөгөөд зарилгуудыг урд урдаас илүү чанцч сахихыг бидэнд сануулж байна. Шашингүй үзэл ердийн зүйл болж энэ үзэл баримтал болон бодит бүлдлүүд нь ихэдснээс хүүхдүүдийнхээ сайн сайхан төлөө үндэслэн бий болгосон итгэл бишрэл зан үйлүүдийг шууд зөрчиж байна. Энэ жижигхэн хүрэн ном дэх тэргүүн зөвлөлийн захидлын дараа иргэчүүдийг цэргийн албанд бэлтгэх хуулинд дуулгартай байх нь иргэчлөө мөн гэсэн захиас залгасан байна. Энэ захиас нь цэргийн бүх албан хаагчдын сайн сайханы төлөө үйлчлдэг цэргийн хууль болон бурханлаг хуулийг хооронд нь харьцуулсан байна. Уг захиаст бурханы тэргүүлдэг ертөнцид ч тодорхой айдслууд болон өөрчлөгддөггүй шийтгэлүүд бүх ертөнцид дахны мөнхийн хууль байдаг гэж өгүүлсэн байна. Захиасын сүүлчийн үгс нь бурханы хуулинд дуулууртай байхад анхаарал төвлөрүүлж хэрв та хайртай хүмүүстэй харамсах зүйлгүйгээр эргэж ирэхийг хүсч байгаа бол хэрв та жинхэнэ эр хүн шиг байж аз жаргалтай амьдралыг хүсдэг бол бурхны хуулийг сах. Ингэснээр та өөрийнхөө хамгаалж буй үнэлж баршгүй эрхчлөө бусдын нүглээс ангид байх бас нэгэн эрхчлөөг тэтгэн нэмэгдүүлж чадна. Учир нь хуулинд даалгавраар байх нь үнэхээр эрхчлөө мөн гэсэн байна. Хуулинд дуулгавраар байх нь эрхчлөө мөн гэсэн энэхүү үгэлбэр тэр үед надад яагаад тийм их хүчтэй сэтгэл төрүүлсэн юм бол энэ үгэлбэр идүүгээ бид бүгдэд яагаад ийм чухал сонсогдож байгаа юм бол энэ нь бүх мөнх бус байдлын өмнөх түүхийн тухай илтгэгдсэн мэдлэг бидэнд байдгийнх бизээ. Цаг хугацааны эхлэлд мөнхийн эцэг бурхан өөрийн төлөвлөгөөг танилцуулсан бөгөөд сатан түүний төлөвлөгөөг өөрчлөхийг хүссэн юм. Бүх хүн төрлөختнийг буцаан авчирна. Мөн өөрийн төлөвлөгөөгөр нэгч бодгалыг орхихгүй гэдгээ сатан итгэлтэй байлаа. Гэвч хүлээн зөвшөөрч болохгүй нэг зүйл байсан хүмүүнд бурхнаас сойрхсан бэлэг тэдний сонгох эрхийг устгах явдал байв. Ерөнхийлөгч Харолд Билли энхүү бэлгийн тухай сонгох эрх чөлөө бол бурхнаас хүмүүнд сойрхсан амьдралын дараа орох хамгийн агуу бэлэг юм гэжээ. Тиймээс сатан хүмүүний сонгох эрхийг ойшоогоогүй нь өчнөхөн жижиг зүйл биш юм. Энэ нь хэрэг дээр тэнгэрт дайн өдөх гол нөхцөл болсон юм. Тэнгэрт болсон дайны ялалт бол хүмүүний сонгох эрхийн ялалт байлаа. Гэвч Сатан бууж өгөхийг хүссэнгүй. Түүний хоёр дахь буюу Адам, Эва хоёрын үеэс хойш хэрэгжүүлж ирсэн төлөвлөгөө нь эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийг уруу татах, ялангуяа бидний Бурханаас сойрхсон сонгох эрхийн билгээ ашиглах гавьяагүй мэтэр нотлон харуулах явдал юм. Сатан өөрийн хийдэг зүйлд олон янзын шалтгаантай байдаг ч тэдгээрээс хамгийн хүчтэй нь өшөө авалт юм. Тэр бас эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийг өөр шигээ зовлонт болгохыг хүсдэг. Сатан амжилт олохын төлөө хэрхэн улайран чармайдгийг бидний хүн нэг бүр хизээч дутуу үнэж болохгүй. Бурхны мөнхийн төлөвлөгөөнд их түүний үүрэг бүх зүйлд сөрөг талыг бий болгосон бөгөөд бидний сонгох эрхийг сонирдог. Та бүгдийн болон миний хийдэг сонголт бүрэн бид Бурхны зарилгуудад дуулууртай байх уу эсвэл дуулуургүй байх уу гэдгийг сонгох нь чухамдаа эрхчлөө ба мөнх амьдрал эсвэл боочлол ба үхлийг сонгож байгаа хэрэг юм. Энэхүү тулгуур сургаалыг 2-р Нефа 2-р бүлгийн 27-д тодорхой заасан байдаг. Иймийн тул хүмүүн нь бие махбодын дагуу чөлөөт болоо. Мөн хүнд шаардлагатай бүх зүйл тэдэнд өгөгдсөн билээ. Мөн тэд бүх хүмүүний агуу их зуучаар дамжуулан эрх чөлөө ба мөнх амьдралыг сонгох эсвэл чөтгөрийн хүч мөн боочлолын дагуу боочлол болон үхлийг сонгох эрхтэй. Учир нь тэрээр бүх хүмүүн өөрийн адил зовлонт байж болохыг эрэлхийлдэг бүлгөө. Олон талаас нь авч үзвэл энэ дэлхий үргэлж дайны байдалтай байсаар үдийг хүрчээ. Тэргүүн зөвлөл энэ жижигхэн хүрэн номыг надад илгээхдээ дэлхийн 2-р дайнаас илүү аюултай дайны тухай санаа зовж байжээ гэдэгт би итгэдэг. Тэд бас энэ ном нүглийн эсрэг энхүү агуу дайн сатан болон түүний их цэргийн эсрэг итгэлийн бамбай болж надад бурхны зарилгуудыг сануулгач болно гэдэгт найдаж байсан гэдэгт би итгэдэг. Эрт үеийн жишиг болох 10 зарилг нь өөртөө үнэлэлт өгч өөрийгөө өмнөх үеийнхэнтэйгээ харьцуулах арга зам юм. Эргэнсэн дэлхийн ихээхэн хэсэгт ялангуяа Юдэн болон Христийн шашинт ертөнцид 10 зарилгийг хамгийн өргөн хүрээгээр хүлээн зөвшөөрдөг бөгөөд энэ нь удаан хугацааны туршид сайн ба муугийн хоорондох загыг тогтоосоор иржээ. Миний бодоход өнөө үед бид 10 зарилгийн дөрөвт нь урд өмнөхөөс илүү нухацтай хандаж байна. Ёс суртахууны хувьд бид ам бүрлэгэх, хулгай хийх, худал хэлхийг жигшин буруушаадаг ба эцэг эцгийнхээ өмнө хүлээх үр хүүхдийнхээ хариуцлагад итгэсэн хിവэр байна. Харин бид нийгмийн гишүүдийн хувьд бусад 6 зарилгийг үл тоомсорлоо. Хэрв дэлхийн зүйлсийг эрхэмсэн ямар нэгэн илрэл байгаал бол үнэн бурханаас илүү дээддэг өөр бурхад бидэнд байгаа хэрэг. Бид нэр алдартнуудыг, амьдралын хев маягийг, тэрч бүхэл бурханы хөргүүд эсвэл эд зүйлсийг бишрэн шүтдэг. Бид бурханы нэрийг бүхэл бүдүүлэг хэлбрээр түүний дотор уулга алдах болон тангараг өргөхтөө хэлдэг. Бид хүндэтгэлийн өдрөөр тоглоом наадам, амралт зугаалгад оролцож, дэлгүүр хийсч, худалдаа наймаахийн шүтэн биширхээс өөр юу бол юг хийж байна. Бид гэрэлтээс гадуурх бэлгийн харьцааг зугаа цэнгэл гэж үздэг болж байна. Шунал хирээс хитэрч амьдралын нийтлэг хев маяг болжээ. Бүх 90 үеийн бошиглогчд хүний ам бүрэлгэх садар самууныг үлдхээс байнга сэрэмжлүүлж эдгээр нүглийн талаар хамгийн хатуу чанд 2 зарилгийг өгсөн билээ. Би онцгой чухал энхүү 2 зарилгийг адил нийтлэг үндэслэлтэй бөгөөд амьдрал бол бурхнаас сойрхсон эрх гэж ойлгодог. Иймээс бид мөнх бус амьдралдах бидний ариун сүм болсон бие махбодтойгоо бурхны тогтоосон хязгааруудын дотор харьцах ёстой. Учир нь хүн амьдралынхаа ямар ч үед бурхны хуулиудыг өөртөө тохируулан гаргасан дүрмээр солих нь ичгүүргүй явдлын туйл ба гим нүглийн хамгийн гүн хэсэг юм. Гэрлэлтийн ариун байдал доройтож байгаагийн үндсэн үр дагавар нь гэр бүлүүдийн хүч доройтож байгаа бөгөөд энэ уналт нь нийгмийн өргөн хүрээтэй доройтолд хүргэж байгаагаар илэрч байна. Шууд шалтгаан ба үр дагаврыг нь би харж байна. Бид эхнэр нөхөртөө чин үнэнч байх талаар шийдвэр төгс байхгүй бол манай нийгмийг бат бөх болгодог гагнаас үгүй болно. Зарилгуудыг цэцэн мэрэгэн бүхнийг мэдгч Тэнгэрлэг эцгийн зөвлөгөө химээ бодох нь ашиг тустай юм. Түүний зорилго бол бидний мөнхийн аз жаргал, түүний зарилгууд бол түүнд эргэж очих бидний замыг заасан удирдамж юм. Энэ бол бид үрд мөнх аз жаргалтай амьдрах цорын ганц арга зам мөн. Бидний мөнхийн аз жаргалд гэр орон, гэр бүл маань хичнээн их чухал болохыг миний жижигхэн хүрэн номын 141-р хуудсанд энэ амьдралд бид гэр бүлдээ аз жаргалыг илүү мэдэрч эхлэхэд Тэнгэрдэх мөнхийн гэрээ ямар байхыг төсөөлөх боломжтой гэсэн үгс байна. Гэр бүл ба гэр орны тухай сургаалыг гэр бүл дэлхий дахина өргөх тунхагт маш тодорхой бөгөөд их хүчтэйгээр давтан зааснаас хойш удаагүй байна. Энэ тунхагт гэр бүлийн мөнхийн мөн чанарыг тунхагласан ба гэр бүл нь ариун сүмийн шүтлэг бишрэлтэй хэрхэн холбогдохыг тайлбарлажээ. Тунхагт гэр бүлийн мөнхийн аз жаргал үндэслэлдэг хуулийг тодорхойлбол үр удмаа үлдээх энэхүү ариун хүч нь зөвхөн хууль ёсоор гэрлсэн эхнэр нөхөр хоёрын дунд байх ёстойг тунхагласан билээ. Бурхан өөрийн үйлчлэгчдэд ёсортхууныг зарчмуудыг илчилсэн билээ. Нүгэл ямагт гим нүгэл байсаар байх болно. Бид их эзний хуйлуудад дуулуургүй байснаар ажиллуудаа үргэлж алдах болно. Дэлхий байнга эрс түргэн өөрчлөгдөж байгаа ч Бурхан түүний зарилгууд болон бидэнд амлагдсан ажиллууд өөрчлөгдөхгүй. Зарилгууд хизээч хувирн өөрчлөгдөхгүй. Эрэгтэй эмэгтэйчүүд өөрсдийн сонгох эрхийг Бурханы бэлэг гэж үзэн хүлэн авдаг бол харин тэдний эрх чөлөө ба мөнхийн аз жаргал нь түүний хуйлуудад дуулууртай байснаар ирдэг. Алма алдаа гаргасан хүү Кориантонд ёс бус явдал хизээч аз жаргал байгаагүй хэмээн зүйлсэн байдаг. Сайн мэдээ бүрэн дүүрэн сэргээгцэн өнөө үед их эзэн түүний зарилгуудад дуулууртай байсны төлөө бидэнд амласан ажиллууд дахин илчилсэн юм. Энэ дэлхийн суурнаас өмнө бүх айдслал дээр нь тулгуурлагдсан тэнгэрт эргэлт буцалтгүйгээр тогтоогдсон болоо. Мөн бид ямар ч айдслыг бурхнаас авлаа гэхэд энэ нь тулгуурлагдсан тэрхүү хуульд дуулууртай байснаар буюу их эзний өөрчлөгдөшгүй зарилгууд болон тэдгээр нь хувь хүн, гэр бүл, нийгмийн гишүүдийн хувьд бидний аз жаргал сайн сайхан байдалтай холбоотой тухай өөр ямар ч сургаал судруудад үйл хүчтэйгээр илүү хүчтэйгээр илэрхийлэгдээгүй юм. Бид хэзний хуйлуудад дуулгаргүй байснаар түүний ажиллуудыг алдах болно. Энэ хуйлууд нь өөрчлөгдөшгүй бөгөөд туйлын үнэн юм. Нийгмийн ёс суртахууны чиг баримж алдагдж байгаа дэлхийд Иесус Христийн сэргээгцэн сайн мэдээ болон үүний гадас болон тойргууд, гэр бүлүүд болон гишүүд хизээч говьж дайвах ёсгүй. Бид Бурханы бүх зарилгуудыг адилхан чухал гэж үзэх ёстой бөгөөд ямар зарилгуудыг сахих нь илүү чухал вэ гэдэг талаар сонголт хийх ёсгүй. Бид бат бөх говьшгүй тууштай байж их эзний өөрчлөгдөшгүй мөн чанарт болон түүний амлалтуудад төгс сэтгэлтэй байх ёстой. Бид өмнө нь хизээч өөрчлөгдөшгүй, хойшод хизээч өөрчлөгдөхгүй зарилгуудыг сахих талаар бусдад үргэлж үлгэр дуурайл сүнслэг нөлөө үзүүлж байх болтугай. Бид хожмын үеийн гигантэн дайчдад урам зориг хайрлсан энхүү бяцхан хүрэн номлугаа адил энхүү хожмын үеийн дайнд бүх дэлхийд ялангуяа их эзний ажиллуудыг эрэлхийлж буй бурхны хүүхдүүдэд гэрэл ба сүнслэг нөлөөний их сурулж байх болтугай. Би энэ тухай Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Amen.
Thank you.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Энэ өглөө бидэнд гайхалтай сайхан дууллыг дуулж өгсөн Tabernacle-ийн найрлын дуунууханд би талархаж байна. Энэхүү хурлдааны хаалтын яригчаар бидний бошиглогч ерөнхийлөгч Томас Монсон байх болно. Түүний ярианы төгсгөлд найрлын дуучид Come Come Ye Saints дуулдыг дуулна. Дараа нь хаалтын залбирлыг далын ахлагч O Vincent Haddock хийх болно.
My beloved brothers and sisters.
Энэ өглөө та нартай хамт байгаадаа би ямар их баяртай байна. Та бүхэнд хандан ярихдаа та нараас итгэл болон залбирлыг хүсэж байна. Олон зууны дөрөш эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс энэ мөнх бус амьдрал болон энэ амьдрал эзлэх өөрсдийн байр суурь, зорилго, мөн хэрхэн амар амгалан болон аз жаргалд хүрэх талаар мэдж ойлгохыг оролдож ирсэн. Бид ч мөн адил оролдож байна. Энэ мэдлэг мөн ойлголт нь бүх хүмүүн төрлөختөнд нээлттэй байдаг ба мөнхөд байх үнэнүүдэд оршдог. Сургаал ба Грэний 1-р хэсгийн 39-р шүлэгт Учрыг болгохтон мөн харахтон их эзэн бол бурхан мөн бас сүнс гэрчилдэг. Мөн тэрхүү гэрчлэл үнэн болоо. Бас тэрхүү үнэн үрд мөн үргэлж оршин гэсэн байдаг. Мөн нэгэн алдарт яруу найрагч тэнгэрт норж тэнгэр норж дэлхийн үгүй болох цагт гэсэн үлдэх нь үнэн үг юм. Үрдийн өөрчлөгдөшгүй үргэлжид байх тэр л үнэн гэж тэр бичжээ. Ийм үнэн хаана байдаг вэ? Бид яаж энэ үннийг таних вэ? Гэж зарим хүмүүс асууж болох байхаллаа. 1833 оны 5 сард Охайгийн Кортлендд их эзэн башигдагч Жозеф Смитер дамжуулан ингэж тунхагсан байдаг. Мөн үнэн бол байгаа юмсын байсан зүйлүүдийн мөн эрэх зүйлүүдийн тухай мэдлэг юм. Үнний сүнс бол Бурхных юм. Мөн түүний зарилуудыг сахихаас бусдаар хүмүүн бүрэн байдлыг хүлээн авах нь үгүй. Түүний зарилгуудыг сахдаг тэрээр үнэнд тэрээр алдаршиж мөн бүх зүйлийг мэдэх хүртлээ үнэн ба гэрлийг хүлээж авдаг болоо. Энэ нь ямар гайхалтай амлалт гэж түүний зарилгуудыг сахдаг тэрээр үнэнд тэрээр алдаршиж мөн бүх зүйлийг мэдэх хүртлээ үнэн ба гэрлийг хүлээж авдаг болоо. Сайн мэдээний бүрэн байдал эргэгцэн энэхүү мэдээллийн эрен үед бид үнийг олохын тулд тэмдэглэгдээгүй зам мэдэхгүй газар явах албагүй. Бидний хайрладаг Тэнгэрлэг эцэг маань явах замыг нь тодорхойлж үргэлж зөвийг заах зааварчлаа болох дуулууртай байдлын зарчмыг өгсөн билээ. Үнний мэдлэг болон амьдралын хамгийн адраатай асуудлуудыг хариултыг бид Бурхны тушаалуудад дуулууртай байснаар олцох холно. Амьдралынхаа турш бид дуулууртай байдал суралцдаг болчих байхаас мэн ахуулаад бидний аюулаас хол байлгахын тулд асран халамжлагч нар маань бидэнд заавар болон дүрмүүдийг дотоож өгдөг. Эдгээр дүрмийг яг таг дагуул бидний амьдрал хавгүй хэлбэр болох боломжтой. Харамсалтай нь бидний олонх нь дуулууртай байлын чухлын алдаа гаргасныхан дараа л олж мэддэг. Намаг баг байхад гэрийнх маань 100 болгон 7 сарын эхнээс 9 сарын эхэн хүртэл Юта Провагийн хавцлын Vivian цэцэрлэгт хүрээлэнд байдаг байшиндаа зусдаг байж үлээ. Бодох санах зүйлгүй сана цагаа сайхан өнгөрөөдөг байсан тэр үед надад Дани Ларсон гэдэг нэгэн сайн найз байсан юм. Тэднийхэн ч мөн адил Vivian цэцэрлэгт хүрээлэнд зуны байшинтай байсан юм. Өдөр болгон бид хоёр хүүгүүдийн диважин гэж нэрлэж болох тэрхүү газарт хамаг цагаа өнгөрөөдөг байсансан. Гол хорхноос загас барьж, чулуу болон элдв янзын зүйл сүглуулж, уул хатар матсан цаг мөч бүрийг сайхан өнгөрөөдөг байж үлээ. Нэг өглөө Дани бид хоёр түүдэг асааж тэнд байсан бүх хүүхдүүдийг тэр өрөө урьхаа шийдлээ. Дэлхийн тул хажууханда байсан хүндийд хүүхдүүдэд цугдаж болох газрыг цэвэрлэх шаардлага гарсан юм. Харин 6 сар тэнд ургасан өвс ногоон хатаж хатгаж бидний сансан зүйлээ хийхэд мэн саад болжээ. Хангалттай томоохон газрыг чөлөөлөхийн тулд бид өндөр ургасан өвсийг зулгааж эхэллээ. Хамаг чадлаараа угзарч датаж байсан хэдиж бид хоёр тэр зэр зөрүүд зэрлэг ургамлаас ганц ч тэрч дүрэхгүй зулгаасна харав. Энэ чигээр өргөжлөл тэр талбайд цэвэрлэхэд бүтэн өдөр шаардагдах бөгөөд бид хоёрч ядарч мөн цусаж эхлээд байлаа. Гэтэл 8 настай миний ухаанд гэнэт нэгэн сайхан санаа орж ирлээ. Би дайны тандан энэ зэрлэг ургамлыг ерөөсөө шатаачихъя. Зүгээр л дугарга газрын өвсийг шатаачихъя гэж хэллээ. Тэр шутаяа зөвшөөрөөд би шүтэн цахаа гэрлүгээгүү.
Lest any of you think that at the tender age of 8
Намханаста балчир бидний шүдэн зашиглахыг зөвшөөрсөн байж гэж бүү бодцгоорой. Дайны бид хоёрт том хөнгүүгээр шүдэн зашиглахыг хатуу хоригдсан байсан юм гэдгийг хэлэх хэрэгтэй байх.
Without adult supervision.
Гадны аюулын далаар дайны бид хоёр зөндөө анхааруулж байсан. Гэсэн ч шүдэн цахан байгааг би мэдэж байсан бөгөөд бид тэр талбайг зайлшгүй цэвэрлэх шаардлага байсан юм. Ямар ч хэрэгцээгээр би гэр лүгээ гүн ороод шүдэнсний модыг хинт ч харалгүйгээр харагдлгүйгээр халаасандаа нуун авч гарлаа. Асуудлаа шийдэх зүйлээ халаасалч хаад дайны руу эргэн эхэл баяртайгаар гүйжлээ. Бидний тавьсан гал хэрэгтэй газрыг минь цэвэрлчихэд илби юм шиг унтарчих юм шиг бодож байснаа би сандаг. Шүдэнцээ чулуунд зурж асаагаад 6 сарын хатаж хорчилсон хуурай өвсөнд аваачиж тавилаа. Бензин асгасчихсан юм шиг тэрд ороод гал дүрлсэн асуу. Зэрлэг ургамал шатаж алга болж байхыг хараад дайны бид хоёр ихэнтэй маш их баясаж билээ. Гэвч тэр гал өөрөө унтрах ямар ч шинжгүй ассаар байлаа. Бид яагаад ч тэр галыг унтраач чадахгүйгаа мэдээ сандарч эхэлсэн юм. Дүрлэсэн шатаг гал уулын хормыг даган цаашиж юу юугүй замдаа дайрлсан бүхнийг устгах аюул нөрлөлээ. Эцэст нь бид яалт ч үгээ тусламж хүсгээс өөр аргагүй боллоо. Тун өдгөө Вивиний цэцэрлэгт хүрээлэнд байсан бүхэл эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс нийлэн усанд норгосон шуудаагаар галыг зохиж төмрийг унтраахын тулд наас цаас гүйлдэж эхлэв. Нилээн хідэн цагийн дараа сүлийн ноцож буй цогийг унтраасан юм. Тэгж олон настай хуш моднууд болон төмөрт автах байсан гэр орноо авч үлдсэн билээ. Тэр өдөр дайны бид хоёр эрсдэлтэй хэцүүхэн замаар хэд хэдэн чухал зүйлийг сурсан билээ. Тэдгээрийн хамгийн чухал нь дуулууртай байхын ач холбогдол байсан болов уу гэж би боддог. Бидний бие махбодын аюулгүй байдлыг баталгаажуулж байдаг хууль дүрэм болон журмууд байдаг. Үүнтэй адил бидний сүнслэг байдлыг хамгаалах заавар болон тушаалуудыг эхэзэн би бэлдэж өгсөн бөгөөд эдгээр нь бидэнд энхүү хуримтхаа мөнх бус оршихуйд төөрчлгүй тэнгэрлэг эцэгтэй эргэн очих боломжийг олгодог билээ. Амьтан зөвлөх заншилтаа баригдсан тэр үеийнхэн тандан Самуэль хэдэн зуун жилийн дэртэй дуулууртаа дагах нь дахил өргөхөөс илүү сонсож дагах нь хуцсийн өхнөөс илүү гэж зоригтойгоор тунхаглаж байжээ. Энэ нэрэнд их эзэн бошиглогч Иосус мэдэд хандан тэрээр зүрх сэтгэл хийгээд ирмэлзэгч оюуныг шаарддаг. Бөгөөд мөн ирмэлзэгчд хийгээд дулгуурт нь эдгээр эцсийн өдрүүдэд Сионы нутгийн сайн сайхны зоглох болно хэмээн хийж байжээ. Бүх бошиглогчд хуучны эсвэл одоохийнх жалгаагүй бидний аврал дуулууртай байдал нь заашгүй хэрэгтэй гэдгийг мэддэг. Нефай би явж бас их хэсний зарлаг болсон тэр зүйлүүдийг биелүүлэх болно хэмээн тунхаглаж байсан. Бусд нь итгэл болон дуулууртай байдлаа алдан бүдэрч байхад их хэсний хүссэн зүйлсийг биелүүлээгүй тохиолдолд Нефайд нэгэхэнч байгаагүй юм. Үүний ачаар тоолж барашгүй олон үеийнхэн ажиллагдсан билээ. Дуулууртай байдлын сэтгэл хөдлөм жишээнүүдийн нэг нь яалтчгүй Авраам Исаак хоёрын түүх юм. Бурхны хэлсний дагуу хайрт Исаака золиос болохоор Морайгийн нутагт аваачих нь Авраам хичнээн хэцүү байсан бол товолсон газартаа очихоор явж байхад Авраамын зүрх хідэн хэрхэн өвдөн дарчиж байсныг бид ойлгож чадна гэж юу? Тэр Исаака хүлэн өргөлийн тасан дээр тавьж амийг нь авахар хутгаа далаас нь тэр мөчөд түүний бие махбод болон оюун санаа нь маш ихээр зов шаналж байсан нь гарцаагүй. Тэрээр эхэзэндээ огт эргэлзэлгүй итгэн түн бүрэн найдаж түүний тушаалыг дагсан юм. Хөвгүүн гар бүхөр түнд юуч бүхий учир нь чи хүүгээ цорын ганц хүүгээ надаас харамлаагүй тул чамайг бурхнаас эмээдгийгч нь одоо би мэдлээ гэж хэлэх үгс ямар гайхалтай мөн яасан их хүлээж байсан үгс байсан болоо. Авраамыг дуршиж мөн сорсны эцэст түүний итгэл болон дуулууртай байдлын хариу болгон их эзэн түнд чи миний үгийг дуулууртай дагсан учраас газар дэлхийн бүх үндэстэн чиний өрсөөр дамжуулан өрөөгдөх болно гэсэн гайхалтай амлалтыг өгдөг. Хэдийгээр бидний дуулууртай байдлыг ийм айхтар зүрх шишрүүлэм аргаар сорихгүй ч гэсэн бид бүгд дуулууртай байх ёстой билээ. May 1873 on 10th of May ерөнхийлөгч Жозеф Ф. Смит дуулууртай байдал нь Тэнгэрийн хамгийн дэд хууль юм хэмээн тунхагласан байдаг. Ерөнхийлөгч Гордон Б. Хинкли хожимын гигантуд аз жаргал, хөгжил дэвшил, амжилт бүтээл болон мөнхийн ам мөн авралыг бурхны хэлснэг дуулууртай даган амьдарснаар авдаг юм хэмээн хэлсэн. Дуулууртай байдал нь бошиглогч нарын шинж чанар юм. Олон зууны турш энэ нь тэдэнд хүч чадал болон мэдлэгийг олоход тусалсаар ирсэн. Бид ч мөн адил энэ хүч чадал болон мэдлэгийн их сурвалжийг авах хэрэгтэй гэдгээ ухаарах нь маш чухал юм. Бурхны тушаалыг дуулууртай дагах юм бол бид үүнийгч одоо ч гэсэн авч болно. Олон жилийн турш онцгой итгэл мөн дуулууртай тоолж барших олон хүнтэй би уулзж байсан. Тэд намайг айцлаж муурамшуулж байсан. Ийм хоёр хүний талаар та бүхэнтэй хуваалцах юм зөвшөөрнө.
Walter Krause
Сүмийн ихтгэлтэй гишүүн байсан бөгөөд дэлхийн 2-р дайны дараа Зүүн Герман гэж нэрлэгдсэн газар гэр бүлийн хамт амьдарч байсан юм а. Хэрэг шүлгийг нь хязгаарсан цаг үед дэлхийн тэр хэсэгт их гай зовлонгийн дунд байсан хэдий ч Красах их эзэнт хайртай мөн түүнд үйлчлдэг нэгэн байсан юм а. Тэрээр түүнд өгсөн даалгавар болгоныг ихтгэлтэйгээр мөн чин сэтгэлээсээ биелүүлдэг байсан юм. Нөгөөх нь Герман байхдаа сүмд хөрөгдөж тэндээ 1911 онд 17 наснда баптизм хүртсэн унгар гаралтай Жохан Дендорфер гэдэг хүн байсан юм. Өдгөө тэрээр унгартаа буцсан юм. Дэлхийн 2-р дайны дараа тэрээр өөрийн төрлөг нутагтаа Дебрекен гэдэг хотод яг л шорон байгаа юм шиг амьдрахад хүрсэн юм. Унгарын ард хүмүүс бас л эрэгчлээг алдаад байсан юм. Walter Krauss ах Dendroff ахыг таньдгүй байсан хэдийч түүний Green багшаар тамлагдаж түүн дээр байнга очиж байх даалгавар хүлээн авчээ. Krauss ах Green багшийн хамтагч руугаа уцаар залгаж бидэн жоохон Dendroff ахынд очих даалгавар өгсөн. Энэ 7 хоног түүн дээр очиж сайн мэдээ хуваалцахаар та нартай хамт явж чадах уу гэж асуужээ. Тэгснээ өргөжлүүлэн Dendroff аф Унгарт амьдардаг гэж нэмчилв. Гайхширсан хамтрагч нь түүнээс хизээ явах вэ гэж асууж гэн. Маргааш гэж Krauss хариулв. Бид хизээ босч ирэх вэ гэж хамтрагч асуулаа. Krauss ах. Оо. 7 хоног болох байлгүй дээ. Гэхдээ буцаж ирж чадвал шүү дээ гэж гэн. Тэгээд тэр хоёр ах Германы зүүн хот хэсэгт хэсгээс Унгарын Дрекан хот руу вагон автобусаар явсан. Dendroff ахынд очих урт айна гэсэн билээ. Дайхснаас хойш Dendroff ахынд Green багш нар хэрэггүй байж. Тэрээр ихэдсний хоёр үйлчлэг шиг хараад түүнийг зөрин ирсэнд маш ихээр баярлжээ. Эхлээд тэр тэдэнтэй гар барьж мэдлэхийг хүссэнгүй. Харин тэр унлагынхаа өрөөнд орж шүүгэнээс он удаан жил хөрмөлөөсөн 11-ийн өргөлөө хийсэн хайрцаг авчирчээ. Тэр хайрцагаа Green багш нартай өгөөд одоо би их эзэн дөргүй боллоо. Тиймээс их эзний үйлчлэгч нартай гар барин мэдлэх эрхтэй боллоо гэж хэлжээ.
I feel worthy.
Тэрхүү итгэл дүүрэн ах олон жилийн дурш сүмээс тасарсан байсан хэдиж өөрийн олсон шалахгүй баг орлогоос 10% дуулууртаагаар монд огтмол цааш хийж байсан нь түүний сэтгэлийг хичнээн их хөдөлгсөн талаар Krauss ах хожим надад ярьж үлээ. Walter Krauss ах 9 жилийн өмнө 94 наснда нас нөхцөн юм аа. Тэрээр амьдралынхаа дурш, итгэл болон дуулууртаагаар үйлчилж, надад болон түүний мэддэг байсан бусад олон хүнд урам зориг өгч байсансан. Тэр ганц ч асуулт асуулгүй, нэг ч гомдлын үг унаглалгүй, мөн ямар ч шалтгаан тоошлгүй авсан талхаруудыг биелүүлдэг байсан билээ. Ах эгч нар минь, энэ амьдралын хамгийн агуу шалгуурын дуулгартай байдал юм шүү. Мөн их эзэн тэдний бурхан тэдэнд зарлагдах бүх зүйл юу ч гэсэн тэд хийх нь үү гэдгийг харахын тулд үүгээр бид тэднийг нотлох болно хэмээ их эзэн хэлсэн байдаг. Учир нь миний гараас ажлыг хүлээн авахыг хүсэх тэд бүгд тэрхүү ажлын тулд өгөгдсөн хуйлыг мөн үүний нөхцлүүдийг дэлхийн сүрнээс өмнө үнслэгдэн би болсноор баримтлах ёстой хэмээн тунхагсан. Аврагчийн үзүүлсэн дуулууртай байдлын жишээнээс илүү гарах өөр жишээ байхгүй байх. Энэ талаар тэр хүмүүс байсан хэрнээ зовсон зүйлээсээ дуулууртай байдал суралцсан. Тэр төгс болгогдсноор өөртөө дуулууртай байдаг бүх хүнд мөн хавралын эх үндэс болсон юм гэж Пол хэлсэн байдаг. Төгс амьдралаар амьдарч өөрийн ариун дуудлага дэдэснээр аврагч маань бурханд чин сэтгэлээсээ хайртайгаа харуулсан юм. Тэр ямар ч үед их цан гаргаагүй. Тэр хизээш бардамнан өнгөрч байгаагүй. Тэр урагч болоогүй. Тэр үргэлж даруй байсан. Тэрээр бүх зүйлд чин сэтгэлээсээ ханддаг байсан. Тэр байнга дуулууртай байсан. Төвник сүнсээр хөдлөгдөн цүлд худал хуурмын эзэн соригдохоор аваачихд 40 өдөр 40 шөн масаг барьсанаас болж ядарч сүлдэн өсөж байсан үдэч хорон санаат төр түүнд хамгийн сэтгэл татам мөн хорхоо хөдлөн зүйлсийг санд болгож байхад ч тэрээр үнэн гэж мэдж байсан зүйлээс хазаалгүй бидэнд тэнгэрлэг жишээг үзүүлсэн юм а. Бид сайн мэдээд ташлан зовж өвдснөөсөө болж хөлсөн цус болон газар тусалж байсан тэр үед ч тэрээр дуулууртай хүүгийн жишээг харуулan эцэг минь хэрв та хүсэж байгаа бол энэ аягыг надаас зайлуулаач. Гэвч миний хүсэл бус харин таны хүсэл биелэгдэх хэмээн хэлж байсан юм. Эртний төлөөлөгч нартай хэлж байсан. Чи намайг даг хэмээх үгсээ тэрээр надад бас танд мөн адил хэлж байна. Бид дагхыг хүсэж байна уу? Бидний хэрэгтэй мэдлэг асуултын хариу. Энэхүү төвөгтэй өөрчлөгдөж буй дэлхийн бэрхшээлүүдийг даван туулахд туслах хүч чадлыг бид эхэлсний тушаалуудыг дулгууртаа дагахснаар л олох юм. Эхэлсний үгсийг би дахин нэгэн удаа иштэ тээ. Тэрээр түүний зарилуудыг сахитг тэрээр үнэнд тэрээр алдаршиж мөн бүх зүйлийг мэдэх хүртлээ үнэн ба гэрлийг хүлээж авдаг болоо гэж хэлсэн билээ. Дуулууртай хүмүүс гарцаагүй ирэх баялаг ажлуудыг аваасаа химээн би даруухнаар залбирч байна. Бидний эзэн аврагч Иесус Христийн нэрээр аврагч. Амин.
Our beloved Heavenly Father,
бидний Тэнгэрдэг эцэг минь, өнөөдрийн ерөнхий чуулганыг, энэ хаврын ерөнхий чуулганыг өндөрлөж байгаа үед бид нэр танд бидний хайр болон талархлаа илэрхийлж байна. Өнөөдөр тэгээд таны бошиглогч нар болон бусад таны сургаалыг хуваалцсан улсуудад хүмүүст талархаж байна. Тэнгэрлэг эцэг минь, өнөөдөр бид нэр гэр гэрлүгэ, орон гэрлүгэ харихдаа өнөөдрийн сурсан болон сонссон зүйлсүүдээ амьдралдаа хэрэгжүүлэн мөн зүрх сэтгэлтэй шингэн тэгээд амьдралдаа сурсан зүйлсүүдээр өөрчлөлтхийн танд ойрхон болохыг танаас гуйн залбирч байна. Мөн эдгээр ажлуудыг бошиглогч нар болон дагалдагч нар бод болон эдгээр усуудад талархаж байна. Мөн бидний зааж өгч байгаа эдгээр усуудын сургаалуудад талархаж байна. Бид нэр авсан ажлууд зөв зөвхөстэй байхаар ажиллаж гэж танаас гуйж байна. Энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр залбирan гуйлаа. Амин.
This has been a broadcast.
Энэ бол Иесус Христийн хожим үеийн гинтнүүдийн сүмийн жил тутмын 183 дахь ерөнхий чуулган. Энэ бол Иесус Христийн хожим үеийн гинтнүүдийн сүмийн жил тутмын 183 дахь ерөнхий чуулганы анхны хуралдаан байлаа. Үг хэлсэн хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдлэлтнүүд болон албан тушаалтнуудаас сонгогдсон бөгөөд Mormon-ын Tabernacle-ийн найрал дуучдууллаа. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчлэгэнд зориулж өөрсдийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчилж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгэн зөвшөөрлгүйгээр хуулбарлан бичиж дуурайлган үйлдвэрлэхийг хориглоно.